συντρέφεται τη συνάντηση αυτού του κύκλου. Σας θυμίζω ότι είναι ένας κύκλος αφιερωμένος στην Πινάκη της Βενετίας, με έμφαση βέβαια στις τοπικές συμμετοχές, αλλά που θα ήταν, είπαμε, μεγάλη παράληψη να μην αναφερθούμε στις επιλογές του επιμελητή, λόγω του ότι αυτές οι επιλογές είναι που δίνουν το στίγμα της κάθε Βιενάλη και την κάνουν ιδιαίτερη. Και είμαστε σήμερα στη δεύτερη συνάντηση και θα ακολουθήσουν άλλες δύο καθαρά επιδρομένες στις εθνικές συμμετοχές. Για τον Τζόνι μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, μας είναι η Άννα Τζόνι. Για το σήμα της Βιενάλη είπαμε ότι έχει να κάνει κυρίως με την αλληλεπίδραση εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου. Αυτά που τα λαμβάνουμε και αυτά που εκπέμπουμε. Για τη Βενετία είπαμε πέντε πράγματα και είπαμε γενικά το πόσο διάσπαρτα σε όλη την πόλη είναι τα σημεία που αφορούν στην Βιενάλη και το πως αυτά κυρίως επικεντρώνονται στα δύο σημαντικά σημεία που είναι αφιερωμένα στη μεγάλη αυτή έκθεση, που είναι το Ασενάλια και η ΚΙΠ, Τζαμπίν. Την προηγούμενη φορά λοιπόν κάνουμε μία έτσι περιγιαβήκαμε λίγο του Ασενάλια και πήραμε μια εικόνα και αρχίσαμε να μπαίνουμε τις εθνικές συμμετοχές, είδαμε τη Ρωσία, με την Δανάη, τον Ζαχάρο. Σήμερα θα πάμε μία βόλτα στο Σαντζαρτίνι, να δούμε και εκεί πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή όλη και θα συνεχίσουμε με τις εθνικές συμμετοχές και τις επόμενες δύο φορές θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στις εθνικές συμμετοχές.
Πώς είσαι το εισαγωγικό?
88. Εθνικές. Ρεκόρ. Ναι, 88. Ήταν ρεκόρ γιατί υπήρχαν και κάποιες προχέρες, δηλαδή το Βατικανό για παράδειγμα, έστειλε φέτος πρώτη φορά εθνική συμμετοχή. Ενώ έχει καταχωριστεί ως χώρα το Βατικανό στο χάρτη του ΟΗΕ, μέχρι τώρα δεν θεωρείται ακριβώς χώρα, οπότε δεν έστελνε μια συμμετοχή. Φέτος είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή του Βατικανό, δεδομένου ότι κατάφερε να κλείσει τις ισορροπίες ανάμεσα στις ανησυχίες του ίδιου του Βατικανού, γιατί κάποιος όταν ακούει για το Βατικανό, θα φαντάζεστε ότι είναι μερικό τη σχετική προπαγάνδα το οποίο διάρκεια περίπου να λειτουργούμε και ένα προπαγανδιστικό προπέτασμα. Αλλά έδωσε ο καρδινάλιο που είναι υπεύθυνο τη συγκρότηση αυτή τη εκπροσώπηση, ένα αρκετά ενδιαφέρον άνθρωπο, έδωσε την απόλυτη ελευθερία στου συμμετέχοντε να δουλέψουν χωρί να του βάλει δεσμεύσει. Δεσμεύσει του τύπου πόσο ισχυρό είναι το χριστιανικό πιστεύω. Αν υπάρχει χριστιανικό πιστεύω, θεωρεί που δεν είναι, δεν με ρώτησαν αν είμαι χριστιανός ή μουσουλμάνος, δεν με ρώτησαν αν είμαι θρήστος ή άθεος, μου ζήτησαν απλά να, αν με ενδιαφέρει, να συμμετέχω στο δικό του περίπτερο. Και δεν μου έλαβαν κανένα περιορισμό. Δεν μου είπαν ότι από αυτά τα έργα δεν άσκησε καμία λογοκρισία που συνηθίζεται σε τέτοιες αρχές. Οπότε έβαλε τις φωτογραφίες όπως ήθελε, επέλεξε τις φωτογραφίες που ήθελε, τις τοποθέτησε με τον τρόπο που ήθελε. Οπότε, και μάλιστα λέει αυτός, έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Κουντέλικα, γιατί αυτός είναι ένας Τσέχος φωτογράφος από τη Μοραβία, το ότι ήταν στην Τσεχοσλοβακία αυτό. Μεγάλης ηλικίας πια, στους 80 που λέει, αλλά πολύ σημαντικός το ίδιο. Και ο Κουντέλικα θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους στην ιστορία της φωτογραφίας. Αν δηλαδή έχετε, ξέρω εγώ, 5-6 ονόματα που μπορεί να τους αφημάται από φωτογράφους, τους αφημάται. Τον Ενρίκα Τελεσόν, τον Βέστον και τον Κουντέλικα οπωσδήποτε. Οπότε έχει μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και τους έχει τοποθετήσει. Οπότε το Βατικανό έχει μια πρωτιά. Ποιες άλλες χώρες συμμετείχαν για πρώτη φορά, οι Μπαχάμες και κάποιες άλλες. Οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Το ζητούμενο βέβαια αυτή τη παρουσίαση δεν είναι τόσο να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα περίπτερα, αλλά να δούμε τα περίπτερα που θα δούμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο βάθος. Αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον. Δεν είναι όλα τα περίπτερα αντίστοιχη τη αξία και ποιότητα, αν και η αξία και η ποιότητα πάλι είναι κάτι το οποίο εξαρτάται πολύ από τις συγκυρίες της στιγμής που το προσλαμβάνεις. Και όλα, όπως όλα τα πράγματα, θέλουν και αυτά ένα βάθος χρόνου. Εγώ δηλαδή τώρα με αυτό που κάναμε με την Βιενάλη και θα ασχοληθεί το τελευταίο έτσι δίμηνο πάρα πολύ και το παρουσιάζω εδώ, πάρα στο παρακαλώ, το παρουσιάζω καλύτερα, το παρουσιάζω καλά. Έχει γίνει ένα. Το κάθε εβδομάδα κάνω τέσσερις διαλέξεις και ενάρια. Και ασχολούμαι συνέχεια και έτσι ασχολούμενος, κάπως ξεσκατάρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ άρχισα από ένα τεράστιο πλήθος καλλιτεχνών, στο οποίο πρέπει να κάνω μια επιλογή. Γιατί λέω, αυτοί που πρέπει να διαθέσουν σε αυτές τις ώρες, δεν μπορούν να όλους και δεν αξίζει κάποιος και όλους. Άρα θα επιλέξω, καταρχάς θα χρησιμοποιήσω το υποκειμενικό μου κριτήριο. Θα πω πήγες. Πήγες, ναι. Πήγες και το κόρτασες. Βάλε αστεράκια. Και έκανα μια λίστα με τους 170 καλλιτέχνες, μέσα από 18 χώρες, και ένα ξαναβάζω αστεράκια. Ποιο μου άρεσε περισσότερο. Ποιο θυμόμουν πιο δυνατά. Ποιο θα ήθελα να πάω να ξαναδώ. Άρχισε λοιπόν να βάζω αστεράκια. Καθώς έβαλα τα αστεράκια, το πρώτο έτσι, ξεσκαρδάκι μου έγινε εκεί. Ένα δεύτερο, επειδή όμως είναι η Λουλάσσα, θα λέω, μην μας ξεκινάει, αξίζει ο άνθρωπος και δεν το προσέξαμε. Οπότε το μικρότερο που έβαζε ήταν ένα αστεράκι. Κανένα αστεράκι δεν έβαζε σε κανένα. Γιατί ακόμα και σε χειρότερο έβαζε ένα αστεράκι και λέω, κάτι μπορεί να έχει να μην το πρόσεξα. Οπότε έγινε ένα αστεράκι. Το δεύτερο ξεκαρδάκι έγινε με τη μελιέτη. Άρχισα δηλαδή να μελετώ. Μπήκα στα. Θα πήρα όλα τα press kit. Τα press kit είναι αυτό που δίνουν οι εκπρόσωποι στους δημοσιογράφους. Όταν γίνονται συνεδέξεις τύπου, έτσι, μας δίνουν ένα press kit που περιλαμβάνει φωτογραφίες, εικόνες να δημοσιεύσουν τις εφημερίδες και ένα ωραίο κείμενο. Συνήθως άρχισα λοιπόν από τα press kit, πήγαινα στις παραγωγές, έβρισκα τα site των καλλιτεχνών, την καλλιτεχνία που συνεργάζονται από εδώ από εκεί και άρχισα να αποκτώ μια πιο περιστατωμένη ιδέα για τον καθένα από αυτούς. Καθώς αποκτούσα αυτή την ιδέα πιο περιστατωμένη, ορισμένα από τα έργα άρχισαν να κάθονται. Καταλαβαίνετε την έκθεση αυτή, να μειώνονται σε σημασία και ενδέχεται να ξεφουσκώνουν λίγο. Ορισμένα άλλα έργα όμως άρχισαν να ενισχύονται και να μεγαλώνουν σε δύναμη και σε αίσθηση, διότι μελετώντας, ακούγοντας συνεντεύξεις τους, διαβάζοντας τις κουβέντες τους, καταλάβαινα και κάποια πράγματα τα οποία μου είχαν έτσι διαφύγει της προσοχής με αυτή την πρώτη επαφή που είχα εκεί. Οπότε έγινε και ένα δεύτερο κατά κάποιο τρόπο, μια δεύτερη ζώνη κριτηρίων. Η τρίτη ζώνη κριτηρίων ήταν με την ίδια την παρουσίαση. Δηλαδή επειδή το παρουσιάζω εδώ τώρα αυτό εδώ και δύο μήνες, σε διαφορετικά κοινά και ηλικία κάνα διαφορετικά και από διαφορετικά background, και επειδή συνήθως αυτές οι ομάδες είναι της τάξης των 30-40-50 ατόμων, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει μια κουβέντα, δεν είναι 200 άτομα να μπορείς να μιλήσεις, συνήθως είναι μια κουβέντα. Η κατά τη διάρκεια ή μετά. Πάνω σε αυτή την κουβέντα λοιπόν έβλεπα και την απήχηση που είχαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Τι αρέσαν περισσότερο, τι στοιχεία τους ακριβώς έβλεπε ο καθένας, τι ενοχλούσαν, γιατί ενοχλούσαν. Οπότε τι γινόταν και ένα τρίτο στοιχείο που εγώ έπαιρνα το feedback και των άλλων ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με αυτά τα έργα. Και κάπως έτσι έχω φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο. Και το τέταρτο και κυριότερο βέβαια είναι το βάθος χρόνου. Δηλαδή, αν κάποια από αυτά τα έργα τα δω και του χρόνου και ακόμα είναι δυνατά και ωραία, σημαίνει ότι έχω μια δύναμη. Αν κάποια έργα τα δω του χρόνου και δεν μου λένε πλέον τίποτα, σημαίνει ότι απλά και μόνο συνέπεσε η έννοια του έργου τέχνης με την έννοια που είχα εγώ αυτή την περίοδο, συνέπεσαν οι έννοιες μας λοιπόν και τα ενδιαφέροντά μας και οι ανησυχίες μας και κάπως απέκτησε υπόσταση αυτό. Αλλά όταν απομακρύνθηκε, έπαψε αυτό το πράγμα να έχει δύναμη. Αυτά είναι, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιο άλλο μυστικό πίσω από όλα αυτά. Και εγώ ψάχνω. Όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν να δουν πράγματα. Και ειδικά σε αυτή την Biennale που οι καλλιτέχνες ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό άγνωστοι, διότι ο Τζόνι απέφυγε τους Star, απέφυγε την κατανομή που θέλει το marketing σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 80% των συμμετεχόντων ήταν άγνωστοι καλλιτέχνες. Άγνωστοι σε ένα ευρύτερο κοινό, όχι. Αυτά. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε δύο αφηγήσεις. Η μία αφήγηση είναι στο Αρσενάλε και ξεκινά με το επίκεντρο και το παλάτι Και η άλλη αφήγηση είναι στους κήπους και ξεκινά με το κόκκινο βιβλίο του Γιούγκ. Αυτά τα δύο έργα δίνουν και το σήμα του στην Βιενάρια. Εκεί είπαμε. Αυτό είναι σαν κανάλι. Από τη μία δηλαδή, το βιβλίο του Γιούγκ σηματοδοτεί ένα είδος κατάρτισης στον χώρο του υποσυνειδήτου και των εσωτερικών εικόνων. Είναι σαν να μου λέει δηλαδή ότι από τη στιγμή που το βάζει ένα τέτοιο κεντρικό σημείο, σε ένα προεκτικό αντικείμενο είναι αυτό, έτσι που μπαίνει, πώς έχουν στους ναούς τη συγκεκριμένη εικόνα, την ημέρα που γιορτάζει αυτός ο Άγιος και την έχουν σε μια περίοδη θέση που αποτελεί χώρταξικά και ενεργειακά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το που μπαίνει, σαν να σε τραφάει, αυτό πρέπει να πας και εκεί. Ήταν ακριβώς έτσι τοποθετημένο το κόκκινο βιβλίο του Γιούγκ, το οποίο και στην περικεντριαστή ανάπτυξη λειτουργούσε ως κέντρο και στο στίγμα που έδινε. Στο άλλο αφήγημα, εκεί στο Αρσενάλ, άρχισε το κυκλοπαιδικό παλάτι. Οπότε με λίγα λόγια, ο Τζόνι μας παρουσιάζει μια έκθεση, στην οποία μου λέει, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να φτιάξω μια εγκυκλοπαίδεια, πολύτιμη όμως, όσο πολύτιμο είναι ένα παλάτι, που να έχει μέσα τα πάντα. Γιατί οι εγκυκλοπαίδειες προσπαθούν να ασχοληθούν με όλους τους τομείς του επιστητού. Εδώ λοιπόν και εγώ θα ήθελα το ίδιο να κάνω, να ασχοληθώ με όλους τους τομείς του επιστητού που σχετίζονται με την εικόνα. Και ταυτόχρονα θα ήθελα, μου λέει ο Τζόνι, αυτές οι εικόνες να επικεντρώνονται περισσότερο στις εσωτερικές εικόνες των ανθρώπων. Όχι τόσο στην καταγραφή του εξωτερικού κόσμου, όσο σε αυτό που υπάρχει μέσα. Οπότε αυτό είναι ουσιαστικά το στίγμα του. Και είπαμε ότι επηρεασμένος και από τον Βαράντα, τον πρόεδρο του Τινάλη, είπαμε ότι αυτός είναι ο Τζόνι, αυτός είναι ο Μαρίνο Παουλίτη που έδωσε το όνομά του με την πατέρα που έκανε για το κυκλοπαιδικό παλάτι το οποίο έχει στο Αρσενάλι, και ότι στην προσπάθειά του αυτή ο Τζόνι συγκρίθηκε χωρίς από τα θεωρητικά κείμενα του Hans Μπέρτιν, τα οποία είναι μια ανθρωπολογική ματιά στην εικόνα. Απαντούν δηλαδή στα ερωτήματα που απομακρύνονται από την καθαρή αφήγηση της ιστορίας. Τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να κάνουν εικόνες? Αυτό είναι. Και θέλω να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Μιλήσαμε την άλλη φορά για το Μπέρτιν. Συνοψίζω απλά την τελευταία, μην το βλέπετε αυτό και το διαβάζετε και αυτό, συνοψίζω απλά αυτό που είπε για την εικόνα, το μέσο και το σώμα. Είπε ότι το μέσο είναι το υλικό. Το μάρμαρο, το λάδι, την ελιά, ο καμβάς. Η εικόνα είναι μεν αυτή που είναι εκεί στο υλικό, αλλά φεύγει από το υλικό και υπάρχει και μέσα σε μένα. Και το σώμα μου, τα μάτια μου δηλαδή που το βλέπουν, τα χέρια μου πιθανόν το πιάνουν, το μυαλό μου το εξεργάζεται, όλα αυτά είναι ένα σώμα, υλικό και πνευματικό σώμα, μέσα από το οποίο αυτή η εικόνα έρχεται και από εκεί πέρα που ήταν στο μάρμαρο ή στο ρουσαμά, έρχεται και κατοικεί πια εδώ μέσα. Και έλεγουμε ότι το θέμα είναι να καταργήσουμε αυτή τη διάσταση ανάμεσα στην εξωτερική εικόνα που είναι στο μέσο και στην εσωτερική εικόνα που είναι εδώ και να συγκρινωθούν αυτά σε ένα. Ωραίο. Έτσι. Και να δούμε τώρα πώς το κάνει στην εικόνα. Α, και αρχίσαμε να βλέπουμε και τις ελληνικές συνεργές, ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά στην Δανάη του Ζαχάροφ, τη ρωσική συνεργή, ή σαν κέρματις την οικονομία, το χρήμα, την αξία, και το συνέβαινε τη σημερινή κατάσταση, τη συνέβαινε με τους μύθους της αρχαιότητας όπως ο συγκεκριμένος της Δανάης. Σήμερα λοιπόν θα πάμε αρχικά να δούμε αυτό το λαβύρινθο που είναι το Παντελιόνι Τσεντράλε, το κεντρικό περίπτερο, και μετά, μόλις τελειώσουμε το κόκκινο, θα πάμε και στα πλέον. και τις επόμενες φορές θα συνεχίσουμε αυτή τη βόλτα στα μπλε, στα περίπτερα. Πριν όμως πάμε εκεί, αξίζει να μπούμε μέσα και να δούμε τον τρόπο που ξεδιπλώνεται το περίπτερο. Πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πιο λαπεριθώδης η διαδρομή, αρχίζει βέβαια από την αίθουσα νούμερο 1, αλλά μετά η διαδρομή αρχίζει και διαχέεται σε διαφορετικές επιλογές. Ο χώρος είναι όμορφος, είναι κήπη, μπαίνοντας και βγαίνοντας έτσι διαλύματα πράσινη και ανάστας για να πάρεις έτσι λίγο αντοχή για να συνεχίσεις το επόμενο. Τα εθνικά περίπτερα έχουν επίσης ενδιαφέρον και στο πατριλόν της Ετράλειας, στο κεντρικό περίπτερο δηλαδή, μπαίνοντας στην πρώτη αίθουσα, ένα, είπαμε ότι είναι το κόκκινο βιβλίο του Ιού. Αυτό ήταν ένα βιβλίο το οποίο υπήρχε υπομορφή περισσότερων σημειώσεων, δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ, παρά το γεγονός ότι ο Ιού πέθανε το 61, πριν από 50 τόσα χρόνια, δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ αυτό το βιβλίο, και κυκλοφόρησε το 2009. Κάποιοι μελετητές είχαν πρόσβαση βέβαια στα χειρόγραφα, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει ευρέως να γίνει αντικείμενο μελέτης κυρίως σε ακαδημαϊκούς τίτλους. Σε αυτό το βιβλίο ο Γιούντ διερεύνησε και διατύπωσε σε κάποιο βαθμό τις απόψεις του κυρίως για την ψυχή, για το συλλογικό υποσυνείδητο, για όλα αυτά τα οποία τον απασχόλησαν και για τα οποία διαφοροποιήθηκε από τον Φρόιντ. Ξέρετε ότι υπήρξε μια διάσταση ανάμεσα στον Φρόιντ και τον Γιούντ και οι δύο θεωρούνται πολύ σημαντικοί. Αν θέλαμε λίγο απλοϊκά να διαγράψουμε την διαφοροποίηση του ενός από τον άλλον, θα λέγαμε ότι ο Φρόιντ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ατομική και τραυματική εμπειρία. Δηλαδή εξηγεί τη συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα από την αναδρομή σε τραυματικά γεγονότα και εμπειρίες που είχε στην βρεφική, παιδική ηλικία, τα οποία συνήθως αποθούνται και βγαίνουν σαν επιθυμίες με άλλους τρόπους. Γι' αυτό και ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα όνειρα και με την εξατομικευμένη έτσι, θεραπεία ατόμων. Ο Γιούντ διαφοροποιείται αρκετά γιατί σαν ενδιαφέρεται περισσότερο για το συλλογικό ασυνείδητο. Λέει δηλαδή ότι ισχύει με αυτά που λέει ο Φρόιντ, ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του ατομικές και προσωπικές εμπειρίες που καθορίζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που ενώνουν όλους εμάς, όλους τους ανθρώπους, που είναι βαθιά ριζεμένα στο DNA μας, δεν το λέει ο DNA βέβαια, στην ψυχή το λέει αυτό, στη συλλογική ψυχή, και ότι είναι οικεία πράγματα για όλους εμάς και εκεί ασχολείται και παίρνει συνήθως λέει τη μορφή των συμβόλων. Οπότε κάνει αυτό και κυκλοφορεί στα ελληνικά αυτό το λεγόμενο ιστορία των συμβόλων, των λεξικών συμβόλων, που προσπαθεί να δει κατά πόσο με το πέρασμα των αιώνων οι άνθρωποι έχουν καταλήξει σε κάποιες φόρμες και κάποια σχήματα που για όλους τους ανθρώπους συμβολίζουν κάτι. Και διαφοροποιείται κατά κάποιο τρόπο μέσω αυτής της έμφασης στο συλλογικό και διάφορα άλλα που δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτή τη στιγμή βέβαια. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ ότι όλα αυτά τα διερευνά σε αυτό το κόκκινο βιβλίο ένας πολύ μεγάλος βαρύς τόμος, μεγάλη μεγέθους, ο οποίος εκτίθεται όπως είπαμε σε περίοδη θέση και ο οποίος μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή βέβαια εδώ γιατί κανείς κάνουμε εικαστικά. Μας ενδιαφέρει τη στιγμή που είναι εικονογραφημένος από τον ίδιο τον Γιούντ κιόλας.
Αυτό ναι. Λες ότι κυκλοφόρησε προσφάτως ως επιστημονικό ή ως καλλιτεχνικό, ως βιβλιοτέχνης.
Όχι, ως βιβλιοψυχανάλυση. Όχι, ως ψυχανάλυση. Και η αναλύση ότι να γίνει, επειδή εγώ προσπάθησα να ασχολήθηκα δηλαδή τις αναλύσεις που έχουν γίνει, αλλά οι περισσότερες αναλύσεις που έχουν γίνει καλές αυτά τα 4 χρόνια, οι περισσότερες αναλύσεις επικεντρώνονται στο κείμενο. Δεν ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό. Ούτως ή άλλως η εικόνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος εικονοποίησης του κειμένου. Το κείμενο δεν διαβάζεται βέβαια, είναι στα λατινικά, δεν διαβάζεται, ξέρετε, λατινικά, αλλά λίγοι ξέρετε τα λατινικά. Οπότε είναι γραμμένο στα λατινικά, εδώ, και στην αίθουσα Υπήρχε στο κέντρο της αίθουσας το ίδιο το κόκκινο βιβλίο, το αυθεντικό, ανοιγμένο σε, σε ένα σαλόνι, σε ένα σέλιδο, και γύρω 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 υπήρχαν φάσι μάιλς, πώς το λέτε αυτό, πανομοιότυπα αντίτυπα πολύ καλής ποιότητας, ανοιγμένα σε όλες τις σελίδες που είχαν εικονογράφηση. Από τον ίδιο το γιο, χωρίς να έχει εγκύκλια παιδεία τέχνης, δεν έχει σπουδάσει γεωγραφική. Οπότε μπορούσε να δει όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες, εδώ, και το κείμενο είναι ωραίο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία γραμμένο αυτό το κείμενο και γραφιστικά θέλω να σας πω, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο υιοθετεί την χειροτεχνική κομψότητα των γορφικών χειρογράφων για να φτιάξει ένα βιβλίο στον 20ο αιώνα. Όχι, αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο. Και πολλές φορές υπάρχει και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύζευξη κειμένου και εικόνας, η οποία μας βοηθά να καταλάβουμε λίγο περισσότερο και την εικόνα. Εδώ για παράδειγμα γράφει. Έχει κάτι πολύ ωραίο πράγματα που αυτός μιλάει στην ψυχή του. Κάνει μια κατάθεση στον χώρο του υποσυνείδητου του και μιλάει στην ψυχή του. Σαν να είναι άλλη. Σαν να είναι μια άλλη υπόσταση η ψυχή του και μιλάει μαζί της. Ο τρόπος που της απευθύνεται είναι σαν να... Πώς μιλάει κανείς όταν αν είναι πιστός και προσεύχεται, πώς μιλάει στον Θεό. Μιλάει κάπως έτσι μαζί της και προσπαθεί να καταλάβει την υπόστασή της σαν κάτι διαφορετικό πριν να δοθούν ξανά σε ένα. Είναι ποιητικό βέβαια. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κείμενο, πολύ όμορφο. Εδώ για παράδειγμα εκεί πάνω που βλέπετε αυτό το κείμενο λέει «Άμι, είσαι ο Κύριος της Αρχής, Άμι, είσαι το άστρο της Ανατολής, Άμι, είσαι το λουλούδι που αρθίζει πάνω απ' όλα, Άμι, είσαι το ελάφι που ξεφεύγει από το δάσος, Άμι, είσαι το τραγούδι που ακούγεται πάνω από το νερό, Άμι, είσαι η αρχή και το τέλος». Βλέπετε ότι φαίνεται να έχει, μοιάζει λίγο με ύμνους που σε πολλά θρησκευολογικά πλαίσια απευθύνονται στο Θεό ή στους θεούς. Αλλά αυτός τώρα μιλάει στην ψυχή του και προσπαθεί να της κάνει μια επίλυση μιλώντας με ένα πολύ ποιητικό τρόπο. Οπότε αυτά που βλέπετε στην εικόνα, εδώ αυτή η εικόνα, που η εικονογραφία αυτά που μόλις διαβάσαμε, είναι κυρίως αυτό. Είναι το φως και το σκοτάδι, είναι τα λουλούδια που αρθίζουν, είναι οι ωκεανοί, είναι το βάσος, είναι το άνοιγμα, η άνθηση. Μέσα από έναν πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον εικονογραφικά, είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά, αλλά γίνονται ακόμα ωραιότερα εάν κάποιος διαβάσει τα κείμενα και δει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Εδώ για παράδειγμα, το κείμενο που γράφει σε αυτό το πολύ ωραίο κοσμικό αυγό του Γιούντερ, γράφει το «Η φωτιά έρχεται έξω από το μουσπίνι και αγράφνει το δέντρο της ζωής. Ένας κύκλος ολοκληρώνεται, αλλά είναι ο κύκλος μέσα στο κοσμικό αυγό. Ένας παράξενος θεός, ο αγανόμαστος θεός της μοναξιάς, το εγκολυμπώνεται. Καινούργια νέα πλάσματα δημιουργούνται από τον καπνό και τη στάχτη». Οπότε εδώ μου μιλάει για την αναγέννηση, για το κοσμικό αυγό σαν ένα σύμβολο της αναγέννησης και τα ενσωματώνει αυτά στα σχέδια. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην ιστορία της τέχνης, που κυρίως ήταν στιλιστικές οι επιλογές. Δηλαδή πήγαινε σε μια σχολή καλλιτεχνών και σου έδινε ο δάσκαλος ότι για να ισορροπεί η σύνθεση αυτό πρέπει να είναι έτσι και όχι έτσι. Αν δεν είχες πάει σε μια σχολή καλλιτεχνών και ήσουν σε μια πρωτοπορία, ήθελες να διαφοροποιηθείς από την ακαδημαϊκή ματιά των προηγούμενων. Και γινόσουν ο Αμπρεσιονιστής, ο Βαν Γκόγκ, ο Χόλμ, ο Πικάσο. Άρχισες δηλαδή να καταθέτεις ένα διαφορετικό τρόπο που πάλι όμως επικεντρωνόταν σε στιλιστικές διαφοροποιήσεις. εδώ δεν κάθεται ο Γιούν να ζωγραφίσει, δεν τον απασχολεί τόσο πολύ η σύνθεση. Μπορεί μέσα του να έχει και κάποιο ταλέντο καλλιτέχνη, γιατί είναι πολύ όμορφες οι συνθέσεις αυτές, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να απεικονίσει αυτές τις ιδέες τις οποίες ανακαλύπτει ταξιδεύοντας. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο αυτών των εικόνων. Από εκεί και πέρα, σαν σχέδια, είναι πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Και είναι ένα ταξίδι. Να, αυτό ας πούμε τα σύμβολα. Αυτό έγινε την καταγωγή του και από την ηλικιακή τέχνη. Όπου η ηλικιακή τέχνη, επειδή οι Αιγύπτιοι είχαν τον κυκλικό χρόνο, όπως έχουμε πει και παλιότερα, όχι τον γραμμικό χρόνο που έχουμε εμείς οι δυτικοί αρχινές και τέλος, που δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, οι Αιγύπτιοι λοιπόν είχαν τον κυκλικό χρόνο. Ο κυκλικός χρόνος συγκροτεί το περισσότερο μέσα από τα δύο κυρίαρχα στοιχεία της Αιγύπτου, που ήταν ο ήλιος και ο νήλος. Ο ήλιος λοιπόν είχε κυκλική ροή. Γεννιόταν κάθε πρωί στην Ανατολή και πέθανε κάθε απόγευμα στη Δύση, για να ξαναγεννηθεί το επόμενο πρωί από την Ανατολή. Ο νήλος έκανε το ίδιο με μια μεγαλύτερη περιοδικότητα βέβαια, κάθε δύο φορές το χρόνο πλημμύριζε και μετά σταδιακά ξερενότανε και μετά ξαναπλημμύριζε και μετά ξαναξερενότανε. Αυτά τα δύο στοιχεία, τα δύο φαινόμενα, τα δύο σώματα, όπως το πείτε τα, είναι ουσιαστικά ο ήλιος και ο νήλος, που δουλεύουν τα δύο με κυκλική υπόσταση, ήταν αυτά που εμφύσισαν στους Αιγυπτίους την αίσθηση του κυκλικού χρόνου. Ενώ λοιπόν τι έπρεπε, και απέκτητα πολύ συχνά οι Αιγύπτιοι στις δικές τους απεικονίσεις, τον ήλιο, αυτός είναι ο ήλιος, τον ήλιο πάνω στο καράβι του νήλου. Άρα ο ήλιος έκανε και αυτός την κυκλική ροή όπως και ο νήλος. Εδώ. Και υπήρχε ο πάνω κόσμος και ο κάτω ο κόσμος και τα τέρατα και εδώ. Άρα αυτός ο Ντιούν τώρα παίρνει αυτά τα στοιχεία που ανήκουν σε μια παράδοση 4.000 ετών πριν από τον Γιούντ και θεωρεί ότι αυτά τα σύμβολα, η κυκλική ροή του χρόνου, η υπόσταση των ουράνιων φαινομένων, το αυγό σαν σύμβολο αναγέννησης, ο σταυρός, ο κύκλος, το τετράγωνο, το κύμα, το δέντρο, όλα αυτά λοιπόν θεωρεί ότι έχουν ένα κοσμογονικό συμβολισμό και προσπαθεί να διερευνήσει την εγκυρότητά του και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο συμβολισμός συγκροτεί, αν συγκροτεί, ένα ενιαίο συμβολικό σύμπαν. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο να διαβάσετε, να διαβάσετε του. Είναι ωραίο γιατί σε αντίθεση με τον Φρόντ, εμένα μου αρέσει το Γιούν, ξέρετε. Μ' αρέσει το ότι σε αντίθεση με τον Φρόντ, ο Φρόντ επηρεάζει περισσότερο κόσμο, βέβαια. Και είναι πιο θανόσιμο αυτό. Αλλά ο Φρόντ έχει ένα είδος θεραπευτικής επικέντρωσης. Δηλαδή, όταν ας πούμε ασχολείται ο Φρόιντ με κάτι, είναι σαν να λέει, είσαι άρρωστος, έλα εδώ να σου βρω εγώ γιατί είσαι ανισόρροπος και να σε κάνω καλά. Οπότε έχει αυτό το στίγμα του ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα, γιατί αυτοί που ήταν νευρώσεις και ψυχώσεις και τέτοιου είδους ψυχικές ανισορροπίες. Ήταν μια ασθενή η οποία πυροδότησαν όλοι αυτοί την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεωρία. Ενώ ο Γιούγκερ δεν κάνει αυτό, απλώς ασχολείται με έλα να μου πεις και εσύ την ιστορία σου για να λύσουμε μαζί τον γρίφο από την πίεση του σύμπαντος. Αυτό το δεύτερο μπορεί να ακούγεται λίγο πιο αερολογία, αλλά πιο, ναι, είναι λίγο, αλλά είναι πιο ποιητικό και πιο ωραίο. Γι' αυτό και ο ένας είχε μία, να σας το πω και ταξικά αυτό αν σας ενδιαφέρει, ο ένας είχε μία πελατεία νευρωτικών μεγαλοαστών κυριών και ο άλλος είχε, ο άλλος πηγαίνει και στα εργοστάσια και σε λαϊκούς τόπους για να δει τον τρόπο που προσλάμβαναν οι μάζες των ανθρώπων τα σύμβολα. Και μίλαγε περισσότερο σε κοινό, σε κόσμο. Ούτως ή άλλως, ο ένας μιλάει πιο πολύ για το ατομικό ασυνείδητο και ο άλλος για το συλλογικό. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφορά και στον προσανατολισμό.
Ο Γιούν ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο.
Ναι.
Γι' αυτό είχε και διαφορετική ανήκει στο ανθρώπου.
Ναι, και ο Φρόιντ θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή το εκτόπισμά του το θεωρητικό θα μπορούσε να τον έχει και αυτό με την τίμα τη στιγμή. Ο Γιούν επέλεξε αυτή τη δραστηριότητα επειδή ακριβώς θεωρούσε την κοινοποίηση και τη συλλογικότητα των θεωριών πολύ βασικό στοιχείο.
Ναι, ναι, και στο λέω ότι ο άντρας μου εσπούδασε δίπλα στο Γιούν.
Α, πολύ και δεν σας έλεγε.
Ράβανε. Και γι' αυτό το λέω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έρχονταν πολύ κοντά στο φοιτητή και συζητούσε μαζί του, αλλά ήταν δάσκαλο του βασικά. Δεν ήταν ψυχαναλυτής ή κάτι άλλο. Ήταν δάσκαλο που προσπαθούσε να συζητήσει και να δώσει τις γνώσεις του στον φοιτητή.
Και αυτό φαίνεται και εδώ, που πολύ ωραία
ερωτήσετε. Γερμανικά, δεν ξέρετε, λέει είναι ένας δρόμος χωρίς τέλος.
Ναι, αυτό. Που λέγαμε ότι η ροή είναι ένας δρόμος χωρίς τέλος, ότι συνεχίζεται για πάντα αυτή η ροή. Ναι, πολύ ωραία.
Επίσης είναι και μεταφυσικός.
Πώς?
Επίσης είναι και μεταφυσικός.
Πολύ.
Είναι
πολύ.
Πολύ.
Αυτά λοιπόν είναι οι πολύ όμορφες απεικονίσεις από το κόκκινο βιβλίο που μας εισάγουν σε αυτόν τον παράξενο και ενδιαφέροντα κόσμο αυτών των εικόνων. Έχουν κάποια απομάνταλα, δηλαδή χωρίς να είναι στους στόχους αυτών των εικόνων η έννοια του στοχασμού, δεν είναι εικόνες διαλογισμού όπως είναι τα μάνταλα, αλλά βλέπουν σαν στόχο να τα παρατηρείς και μέσα από τη συμμετρική τους ανάπτυξη να υποβοηθάται ο άνθρωπος να έρθει κοντά στην αρμονία του κόσμου. Αυτά δεν έχουν κάτι τέτοιο, δεν είναι για αυτόν τον λόγο, αλλά έχουν μια ομοιότητα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται. Και μόλις φτάνεις εδώ, σε αυτό το σημείο που είναι εδώ πέρα, να πάει στη δεύτερη αίθουσα, εδώ, στο άνοιγμα, ήταν το ένα γλυπτό του Ρεμέ Ισέ, εδώ με την κεφαλή του Μπρετών, που ο Ισέ ήταν φίλος του Μπρετών και είχε γίνει με κάστινγκ αυτό, με πρόπλασμα δηλαδή. Οπότε σε βάζει κατευθείαν και στον κόσμο του ονείρου και του υποσυνειδίτου και τον κόσμο του σουρεαλισμού. Γιατί ο σουρεαλισμός αυτό το πράγμα προσπαθούσε να συνενώσει την αληθινή πραγματικότητα του έξω κόσμου με την εσωτερική πραγματικότητα του ανθρώπου σε μια σύρεαλιτέ, μια υπερπραγματικότητα. Άρα, δεύτερο έργο που βλέπουμε όταν μπαίνουμε είναι ο Μπρετών με κλειστά τα μάτια. Γιατί ο τρόπος που ο σουρεαλισμός πρημοδοτεί την εσωτερική πραγματικότητα είναι αναμφισβήτητος. Δηλαδή ο ίδιος ο σουρεαλισμός και ο Μπρετών στα κείμενά του λέει ότι ναι, μεν μπορεί να φοράω γυαλιά για να βλέπω καλύτερα τον κόσμο και πιο ορθά ανοιχτά, αλλά πολλές φορές κλείνοντας τα μάτια μπορεί να δω περισσότερα. Χαριτολογώντας και με ποιητικό λόγο προσπαθεί να μας μιλήσει για τη σημασία της εσωτερικής πραγματικότητας. Και το κάδρο είναι ένας λαβύρινθος που μου μιλά για τις λαβυρινθώδεις διαδρομές αυτές του ύπνου, του ονείρου και του υποσυνειδίτου. Οπότε μας εισάγει πάρα πολύ ωραία στη δεύτερη αίθουσα, στην οποία βρίσκεται ο Ρούντολφ Στάινερ, ο οποίος Στάινερ κυρίως μέσα από τη θεοσοφία, αυτός δάσκαλος, αποκλειστικά δάσκαλος, οπότε γύρω-γύρω σε όλη την πολύ μεγάλη και εντυπωσιακή δεύτερη αίθουσα, μια πληθώρα από έργα του Στάινερ, που και αυτά δεν έχουν γίνει βεβαίως ως έργα τέχνης, ούτε καν όπως το Γιούν, αλλά έχουν γίνει στα πλαίσια της διδασκαλίας του. Αυτός δίδασκε και για να οπτικοποιεί τη σκέψη του, έκανε διαγράμματα, σχήματα, έγραφε λέξεις πάνω στον πίνακα. Σε μαυροπίνακα, με χυμολίες, χρωματιστές, για να διαφοροποιούνται. Και κάποια στιγμή μία μαθητριά του θεώρησε ότι αυτά που γράφονται είναι τόσο σημαντικά, που είναι κρίμα να σβήνονται μετά, και αντικατέστησε την επιφάνεια του μαυροπίνακα, την ξύλινη με μαύρα χαρτόνια, τα οποία τα αφαιρούσαν στην επόμενη παρουσίαση μόλις γέννησε, και φυλάχτηκαν αυτά, τα οποία έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί και εδώ υπήρχε μια πολύ ωραία και μεγάλη επιλογή αυτών των σχεδίων. Στα δικά μας τα μάτια των ανθρώπων του 21ου αιώνα που είναι πια εξοικειωμένα και με τους γραφισμούς και με τον τρόπο που διάβαζα μια ωραία κριτική για την Biennale και έλεγε ο στη γραφέα αυτή τη στιγμή. Και είναι αρκετό ο Σάι του Όμπλη. Ο Σάι του Όμπλη είναι ένα πολύ σημαντικό καλλιτέχνη. Σάι του Όμπλη. Ο οποίο κάνει κάποιου αντίστοιχου γραφισμού και έλεγε στο τελευταίο του άρθρο και έλεγε Σάι του Όμπλη, φάει τη σκόνη του Στάνερ. Δηλαδή ότι το έχει κάνει αυτό, αυτό που κάνει εσύ 100 χρόνια πριν. Πιο κομψά το έλεγε, όχι τόσο με τόσο ελέγεια. Ναι. Λέμε ότι σαν ανθρώπινα πλάσματα είμαστε αυτό που είναι μέσα στο δέρμα μας. Βέβαια, αυτό είναι μια τεράστια παρεξήγηση. Γιατί καθώς κατανοούμε τι συμβαίνει όταν αναπνέουμε, βλέπουμε τη σύνδεσή μας με τον κόσμο. Και συνεχίζει. Δηλαδή, μιλάει έτσι. Το σώμα των ανθρώπων, το ανθρώπινο φυσικό σώμα, υπόκειται δυνάμεις που έρχονται από το κέντρο της γης. Η θεωρία του Στάνερ, εμείς δεν εξετάζουμε την εγκυρότητα των θεωριών του Στάνερ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αν έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο, γιατί έχει δεχτεί πολύ έννοιες θετικές του Στάνερ μέσα από τη φιλοσοφία του. Αλλά εμείς εξετάζουμε την παράμετρο εκείνη που μια παράξενη θεωρία που μιλάει για το κέντρο του κόσμου οπτικοποιείται. Υπάρχουν ωστόσο δυνάμεις στην γη που έρχονται από την περιφέρεια. Έτσι, υπάρχουν δυνάμεις που λειτουργούν στην κατεύθυνση του κέντρου της γης και δυνάμεις που λειτουργούν από την περιφέρεια του κόσμου προς το κέντρο. Τι είναι άρα για το εθέριο σώμα? Είναι εκείνο το οποίο στους ανθρώπους υπόκειται τις δυνάμεις που έρχονται από την περιφέρεια. Με έναν τρόπο λοιπόν που περιγράφει ότι η ίδια η γη έχει ενεργειακές δυνάμεις που είναι φυγόκεντρες και κεντρομόλες έρχονται από το κέντρο και έρχονται από την περιφέρεια. Και ότι έτσι είναι το ανθρώπινο σώμα, δέχεται αυτές τις δυνάμεις και προσπαθεί μέσω αυτών των εικόνων να εικονογραφήσει ακριβώς αυτή τη θεωρία για να γίνει πιο αντιληπτή. Και έχει γι' αυτό μια ποιητική και μια πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνηση και τα σκίτσα αυτά πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα δηλαδή έχουμε δει εμείς τρία έργα μέχρι τώρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το... με τις πάγιες αναζητήσεις του κανόνα της τέχνης και προέρχονται μάλιστα και από ανθρώπους που είναι μιας παροχημένης εποχής, 100 χρόνια πριν. Και συνεχίζει ο Τζον με ένα πολύ τροπικό τρόπο στην αίθουσα, τρία μπαίνοντας. Έχουμε τρεις περιπτώσεις, τη γη Μαφ Κλίντ, την Έμα Κούνς και τον Εμπουστέλιο Ισάμος, οι οποίοι είναι τρεις καλλιτέχνες που δεν ήταν καν καλλιτέχνες. Από τη μία έχουμε την Κλίντ, η οποία Κλίντ την ίδια εποχή, για να μην σας πω και λίγο πριν, από τον Καντίνσκι, φτάνει σε ένα είδος αφηρημένης ζωγραφικής, το 1910 τώρα αυτά, και το 1920, σε μια εποχή που δεν υπάρχει ακόμα η έννοια αυτή της αφηρημένης ζωγραφικής, μέσα από την ανασχόλησή της με τον εσωτερισμό. Με τη συγκέντρωση, με την ενέργεια, με τη δύναμη, με τις επαφές με όλες αυτές τις θεωρίες της Μαντάμ Λαβάτσκι, από τις οποίες επηρεάστηκε και ο Καρτίνσκι και όλα αυτά τα στοιχεία, και καθώς και ο Μάριο Λίτσε στα πρώτα του χρόνια. Οπότε υπάρχει αυτή η αντίληψη εδώ, η οποία πλέον εικονοποιείται και γίνεται ζωγραφική. Παραγνωρισμένη, για να σας πω άγνωστη, αλλά με ένα πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον έργο. Χίλμα Αφ Κλίντ. Έπαιζε να δούμε να παίζει και όλες αυτό.
Λοιπόν. Αρχίχονες.
Μια ιδέα θα λιώσω από το φως. Στην αρχή κάνει παραστατικά έργα, βλέπετε.
αρχίζει από μια, ένα είδος διερεύνησης. Μοιάζει λίγο με τον άνθρωπο του Βιτρουβίου. Αυτό του Λεωνάρντο Νταβίντσι, το περίφημο σχέδιο. Προσπαθεί να κατανοήσει τη δομή του ανθρώπου, την εξέλιξη. Και σιγά σιγά όσο πάει προχωράει προς πιο αφαιρετικά σχέδια που είναι σημείο κλειδί στο έργο της, είναι η εποχή των κύκνων και των περιστεριών, που σχεδιάζει κύκνους και περιστέρια που αλληλοπλέκονται δυο μαζί και γίνονται όλο και πιο συμμετρικά, μοιάζουν δηλαδή με ένα είδος εικονιστικού γιν και γιάνγκ, έτσι όπως συμπλέκονται τα μαύρα με τα λευκά, και στη συνέχεια προχωράει σε μια όλο και πιο αφαιρετική λειτουργία αυτών των εικόνων. Χίλμα αφ' κλίν. Ναι, έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτείτε το πότε έγινε. Εδώ φαίνεται περισσότερο το πέρασμά της από τις παραστατικές της αφετηρίες. Είναι και η μουσική πιο τρανς εδώ λίγο. Το άλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Υπήρχε και η Έμα Κούντσα, μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση καλλιτέχνητος, εδώ, Ελβετίδα αυτή, η οποία έκανε περισσότερο τα σχέδια αυτά, όχι τόσο μέσα από ένα είδος πνευματικών αναζητήσεων, αλλά από ένα είδος θεραπευτικών ενεργειακών κινήσεων. Αυτή δηλαδή είχε διαπιστώσει ότι ήταν μια healer, μια θεραπεύτρια, και μπορούσε είτε με χειροπρακτικούς τρόπους είτε με ενεργειακούς τρόπους να θεραπεύει ανθρώπους. Και κατά την διαδικασία της θεραπείας ακολουθούσε μία σειρά εκτενέστατων συνεδριών που μπορούσαν να κρατούν πολλές ώρες. Χρησιμοποιούσε κυρίως ένα εκρεμές αυτή, ένα εκρεμές, εδώ, το οποίο έκανε κινήσεις στο χώρο και το μοιραζόταν με το θεραπευόμενο, και όλο αυτό ακολουθούσε ένα είδος γραμμικών διαδρομών. Αυτή δηλαδή αντιλαμβανόταν έτσι κυρίως τις γραμμικές κινήσεις της διαδρομής αυτής, και θεωρούσε ότι αυτές οι γραμμικές κινήσεις... Ακούγομαι και έτσι μέχρι να το φτιάξουμε, ναι, έτσι. Ευχαριστώ. Αυτές οι γραμμικές κινήσεις λοιπόν είναι ένα είδος θεραπευτικής μεθόδου. Πώς καμιά φορά μαθαίνουμε ένα χορό και θέλουμε να έχουμε μέσα το διάγραμμα της κίνησής μας, ή πώς καμιά φορά κάνουμε μια διαδρομή στον χώρο που παίρνουμε οδηγίες από το Google Earth, θα πάμε από εδώ εκεί και κάνουμε το διάγραμμα της διαδρομής για να μας εντυπωθεί λίγο αυτή η διαδρομή και να γίνει κτήμα μας. Αυτή λοιπόν φαίνεται ότι όταν ορισμένες συνεδρίες πετύχαιναν, ήθελε κατά κάποιο τρόπο να κάνει ένα αποτύπωμα αυτών των διαδρομών, των ισορροπιών, των ταλαντώσεων, γιατί τα έργα της έχουν πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο των ταλαντώσεων, κέντρο, περιφέρεια, και της αναζήτησης της ισορροπίας. Οπότε κάνει μια σειρά από έργα, εδώ αυτή η Emma Kuntz, τα οποία στηρίζονται, να εδώ, τα οποία στηρίζονται πάρα πολύ σε αυτού του είδους τις συμμετρίες. Να δούμε και την μια έτσι που είναι αυτό, εδώ. Να δείτε λίγο κάποια έργα, θα σας πω. Είναι μια γεωμετρική δομή όπως βλέπετε, αλλά είναι κυρίως γραμμικά, σαν αποτυπώσεις ενεργειακών διαδρομών περισσότερο, διαφέρουν από τη σχήμα Flint. Ποιότητα απόδοσης, γι' αυτό να δούμε, να τελειώσουμε με την Emma Kuntz, βλέποντας μια σειρά εικόνων στις οποίες εικόνες φαίνεται λίγο καλύτερα η επεξεργασία αυτή της γραμμικής διαδρομής στο χώρο. Εδώ το βλέπετε με αυτά τα έργα, εδώ φαίνεται πιο καθαρά. Ήταν αυτή του Αφραγκορίκου ο Κωνσταντίνο Λεζάρο. Αυτό ήταν ένα άνθρωπο που δεν είχε ούτε θεραπευτικές ούτε τηλεφωνιστικές ανησυχίες. Απλώ ήταν άνθρωπο πλήρω αποκομμένο από τον εξωτερικό κόσμο, γιατί 10 ώρες την ημέρα δούλευε στα βάθη του Αφραγκορίκου. Κάποια στιγμή, γύρω στο 25 του, επειδή πιθανόν μέσα από ένα είδο sensory deprivation, ένα είδο α πούμε αποκλεισμού των αισθήσεων, αν δεν βλέπεις για 10 ώρες το φυσικό φως και αν δεν ακούς παρά μόνο τον ήχο του σκυλιού, είναι πιθανόν κάποιες άλλες αισθήσεις να εντείνονται, οπότε ακούει φωνές, οι οποίες φωνές του λένε να ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Πάει του νέο και άρχισε να ζωγραφίζει. Αυτός είναι σαν άνθρωπος πάρα πολύ λαϊκός και αγράμματος, δεν έχει καμία σχέση με τη ζωγραφική, αλλά αυτές οι φωνές επιπίνονται και συνεχίζονται. Όλα αυτά στο γύρισμα του αιώνα, γύρω στο 1905 συμβαίνουν αυτά, και πραγματικά παίρνει υλικά και αρχίζει να ζωγραφίζει. Τα μεγέθη τα οποία επιλέγει είναι όλο και μεγαλύτερα και καταλήγει κάποια στιγμή στον ελεύθερο χρόνο του, γιατί τα πρώτα χρόνια συνεχίζει να δουλεύει στο Αφραγκορικείο, και το υπόλοιπο της ημέρας, του ελεύθερου χρόνου του, με φοβερή επιμέλεια γεμίζει αυτούς τους τεράστιους καμβάδες με μία σειρά από σχέδια που χαρακτηρίζονται από μία γεωμετρική αρμονία και ισορροπία, από ένα είδος καλλιδοσκοπικής όρασης, σαν θα ρει κανείς αυτή η στέρηση του φυσικού φωτός τόσες ώρες της ημέρας από τη ζωή του, να πυροδοτεί μία καλλιδοσκοπική διαστολή αυτών των στοιχείων, τα οποία πολλαπλασιάζονται, απλώνονται στην επιφάνεια, οργανώνονται, θεματίζονται και ανασυστήνονται. με έναν καταπληκτικό τρόπο, έργα τα οποία είναι μεγάλου μεγέθους, στην Biennale είχε από τα πιο μικρά του Lesage, και στα οποία υπάρχει αυτή η φοβερά ενδιαφέρουσα εναλλαγή χρωμάτων, φώτων, εικόνων, συστημάτων, σε έργα τα οποία έχουν τη γεωμετρία ενός κλειστού κυκλώματος, έχουν, πώς είναι σε μια μηχανή που ανοίγει στη μηχανή και βλέπεις να είναι τοποθετημένα εκεί διάφορα μικρά αντικείμενα, είτε αυτή είναι ένα κομπιούτερ, είτε είναι μια μηχανή αυτοκινήτου, είτε είναι ένα κλειστό κύκλωμα, οτιδήποτε, που το κάθε τι συνηγορεί στη λειτουργία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια χρωματική παντεσία σε όλο αυτό, στον τρόπο με τον οποίο ο Lesage συγκροτεί αυτό το σύμπαν των εικόνων. Να το δούμε λίγο από μετά.
Τι είναι τώρα αυτό?
Δηλαδή να δώσει σε αυτά τα παιδιά, διαμερικώς καθυστερημένα, κουφά, με προβλήματα ακοής, τις καρτάδες του μπα. Γιατί? Δηλαδή το αποτέλεσμα που θα προκύψει δεν θα είναι από δραματικό, τραγικό έως κωμικό. Γιατί να το κάνεις αυτό? Και εκ πρώτης όντως και εγώ έτσι που έβλεπα το βίντεο, με ξέρεις, δεν ήθελα να το δω. Και τώρα θα το δω το. Γιατί θεώρησαν δηλαδή σε αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών του 20ου αιώνα που επιδιώκουν την ακρότητα. Μέσω της ακρότητας προσπαθούν σε μια εποχή όπου έχουν τόσες πολλές φωνές να βγάλουν μια φωνή πιο δυνατή, πιο τραγική για να τους προσέξουν. Και αυτό με ενοχλεί, αλλά δεν μου αρέσουν τους καλλιτέχνες. Μου αρέσουν οι καλλιτέχνες που μιλούν σε χαμηλό τόνο και όχι σε προσπακτική. Οπότε πρώτος όσους σας λέω με ξενίζει τη δουλειά του παλιότερα. Όταν άρχισα να βλέπω όμως αυτές τις εικόνες, διαπίστωσα ότι έχουν μια εξαιρετική δύναμη και με βοήθησαν να φύγω εντελώς από το εστιακό μου πεδίο, ήταν στο αποτέλεσμα. Στο πώς, επειδή μου αρέσει τον Μπαχ πολύ και μου αρέσουν και οι καντάτες και τις έχω ακούσει με πάρα πολύ καλούς συντελεστές. Λοιπόν, μετά από δύο φορές που είδα το βίντεο, έφυγα από το αποτέλεσμα και άρχισα να βλέπω τα άτομα. Άρχισα να βλέπω δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν βάλει ένα είδος προσωπικού στοιχήματος. Ζουν ένα είδος προσομοίωσης. Τα μισά από αυτά δεν ακούν αυτό που λένε, αλλά συμμετέχουν σε ένα είδος εσωτερικής μεταμόρφωσης. Και μέσα από αυτή τη μεταμόρφωση, σιγά σιγά και το δικό μου μάτι άρχισε να εστιάζει περισσότερο στα άτομα και στην τέχνη σαν μία διαδικασία η οποία μεταμορφώνει την αυτοσυνειδησία των ανθρώπων και τη σχέση με τον εαυτό τους. Και αυτό το πράγμα ξαφνικά άρχισε να προσδίδει μία ποιότητα σε αυτές τις εικόνες, διότι εκεί κάτι γινόταν. Θα μου πείτε, και καλώς θα το πείτε, είναι τέχνη τώρα αυτό? Κοιτάξτε, επειδή εγώ το έχω νιώσει και με ζωγράφους, πολλοί ζωγράφους, ήρθα κοντά σε αυτό. Δηλαδή το έχω νιώσει με το Rembrandt ένα αντίστοιχο πράγμα. Πάρα πολύ συχνά με τα έργα του Rembrandt έχω νιώσει αυτό το αίσθημα. Ας πούμε στον Άσο το Ιό του Ερμιτάζ, που είναι αυτός ο πατέρας, ο γέρος, και γυρίζει το παιδί του, ο άσωτος Υιός. Έτσι. Υπάρχει μια ενέργεια σε αυτό το έργο, πάρα πολύ περίεργη, που ο Ρέμπραντ καταφέρνει με τον τρόπο που δουλεύει το λάδι, βέβαια, πάνω σε Μουσαμά, να μιλήσει για τον ανθρώπινο πόνο, για την απώλεια, για την υπέρβαση και για την ανάκτηση. Τα νιώθεις αυτά. Άμα δεν ξέρεις λίγο και το βιογραφικό του Ρέμπραντ, που απέκτησε πέντε παιδιά και που πεθάναν και τα πέντε και έμεινε ένας μόνος του γέρος όταν πέθανε το τίτλο το 1666, τρία χρόνια μόνο έζησε ο Ρέμπραντ μετά. Άμα το ξέρεις αυτό το πράγμα, αποκτάς παιδιά που φεύγουν μέσα από τα χέρια σου και σβήνουν και χάνονται το ένα μετά το άλλο. Θα ήθελες αυτά τα παιδιά που έχασες να ξαναγύρναγαν σε αυτήν την αγκαλιά που εσύ μετάνιωσες και από πιστή την άνοιξες πια. Οπότε περιγράφει ένα ανθρώπινο δράμα. Ένα ανθρώπινο δράμα το οποίο η τέχνη το μεταμορφώνει. Οπότε εδώ ένιωθα και εγώ σε αυτά τα παράξενα βιντεάκια που κάνει ο Ζημιεύσκη, ένιωθα ακριβώς αυτή την αίσθηση. Ότι εδώ γίνεται μια μεταμόρφωση των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το βίντεο για παράδειγμα, πού είναι τώρα αυτό?
Είχε μουσική εσύ στην Αγγλία.
Του Μπαχ. Την καντάτα, τραγουδάρα. Τώρα θα το δείτε. Ναι. Να σας δω. Έχω ένα μικρό...
Κοιτάξτε.
Ναι. Όχι, θέλω να το δείτε πρώτα. Ναι, δείτε το πρώτα. Γιατί άμα το βλέπετε, Ζημιεύσκη.
Είστε δεύτερη.
Δύο. Αυτό είναι, ναι. Εδώ είναι από τις πρώτες.
στην ντοκουμέντα που ήταν η 13η ντοκουμέντα, εν πάση περιπτώσει, είχε έναν χορογράφο και διάσημο γραφτή κλπ. Και είχε πάρει παιδιά τα οποία ήταν καθυστερημένα. Και βέβαια έγινε πάλι και γιατί να πάμε να δούμε αυτό το πράγμα κλπ. Αλλά έχει δύο πλευρές του θέματος. Την μια πλευρά είναι το κοινωνικό και πολιτικό ακόμα πρόβλημα ότι πρέπει να υπάρχει μια ισότητα μεταξύ των παιδιών. Είναι μεν.
Όχι, δεν το κάνει για αυτό το λόγο, Γυμνιεύτη. Δηλαδή το αποτέλεσμα ηθελημένα είναι άσχημο, είναι κακό ήχο. Και δεν θέλει να μου πει ότι έχουν όλα τα παιδιά δικαίωμα ακόμα και τα καθυστερημένα και τα κοφά και τα λοιπά. Όχι, δεν θέλει, θα ήταν πολύ απλό αυτό.
Μα δεν το κάνει γι' αυτό. Αλλά η μία πλευρά σας λέω.
Α, η μία πλευρά βεβαίως.
Τα παιδιά εκείνα τους δινόταν μια τέτοια ευκαιρία να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να...
Ναι, αλλά αυτό δεν το κάνει τέχνη. Δεν είναι τέχνη αυτό όμως.
Σε τι διαφέρει αυτή η τέχνη από την άλλη?
Διαφέρει εάν εμείς εντοπίζουμε και κάποιο άλλο στοιχείο εδώ. Εσείς εντοπίζετε κάποιο άλλο στοιχείο? Σας αρέσει αυτό το βίντεο?
Εγώ το βλέπω με άλλη ματιά.
Το βλέπετε μόνο με αυτή τη ματιά? Ναι. Δεν φτάνει πάντως αυτό.
Όχι, γιατί κοιτάξτε, όταν λέμε ότι η τέχνη αγγίζει πια όλα, και νομίζω και μέσα σε αυτά τα πράγματα λίγο σχολεί, με άλλες βέβαια κάθε η Biennale ή το Documenta, αυτά τα παιδιά πώς τα λένε, είναι τέχνη αυτό ότι βγαίνουν και τραγουδάνε.
Όχι,
δεν πρέπει να είναι.
Όχι, δεν είναι τέχνη το ότι βγαίνουν και τραγουδάνε. Είναι πολιτική, ναι. Είναι καταγραφή, ναι. Δεν είναι τέχνη. Θα πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο για να γίνει αυτό το τέχνη.
Δεν είναι πάντοτε η αισθητική το
Όχι, δεν είπα αισθητική. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ ισχυρή φόρμα η οποία έχει εσωτερικές, πώς θα σας πω, προσθέσεις, αφαιρέσεις, καταργήσεις, δηλαδή εκεί που περιμένεις το αναμενόμενο, αν είναι ένα βίντεο τέτοιο, στο οποίο είναι το αναμενόμενο, κάποια κακόμοιρα παιδάκια που η φύση τα στέρισε από πράγματα που έχουν άλλοι, έχουν και αυτά το δικαίωμα να τραγουδήσουν τις καντάτες του μπαρ. Αυτό δεν το κάνει τέχνη αυτό. Το κάνει τέχνη όταν αρχίζει να ξεφεύγει από το αναμενόμενο αυτό. Δηλαδή, αυτό το κάνει να δημιουργεί ένα είδος φιλανθρωπική στάση από την πλευρά μας, η οποία είναι και θεμητή και έχει και, όπως είπαμε, ανθρωπιστικό περιεχόμενο, αλλά δεν δικαιολογείται ως καλλιτεχνική μορφή. Για να δικαιολογείται ως καλλιτεχνική μορφή, θα πρέπει να ανατρέπει και να ανασυστήνει δεδομένα. Δηλαδή, ο θεατής, στα συγκεκριμένα έργα, ο θεατής θα πρέπει να νιώθει ότι υπάρχουν διακυμάνσεις της εσωτερικής αντιμετώπισης της δικής του αυτού του θέματος, από την αποδοχή στην ενόχληση, να έχετε ένα στοιχείο να δημιουργείται, να αποδομείτε, να έχετε ένα άλλο να δημιουργείται. Γι' αυτό αυτά τα βίντεο δεν είναι όλα επιτυχημένα ή όλα δυνατά.
Καταρχήν αυτό που λέω εγώ με τις φωτογραφίες χορεύαν, ήταν πώς να σας πω, παρουσίαση. Ήτανε, πώς το λένε, χορεύανε κανονικά σε μία αίθουσα και τα λοιπά. Τώρα άλλο πράγμα είναι αυτό το ότι είναι με βίντεο. Αλλά εγώ νομίζω γιατί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να...
Μα είναι άλλο αυτό που λέτε.
Δεν κοιτάξτε τώρα.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο και πολύ αποδεκτό, αλλά δεν το κάνει αυτό. Αν δηλαδή εγώ πάω σε ένα ίδρυμα και βιντεοσκοπήσω τα άτομα που συμμετέχουν εκεί, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό που κάνουν είναι καλλιτεχνική μορφή. Πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο.
Ναι, πρέπει να μάθουμε τη μουσική.
Όχι, δεν έχει να κάνει με τα παιδιά. Έχει να κάνει με την πράξη τη δική μου. Για να γίνει καλλιτεχνική πράξη αυτή η βιντεοσκόπηση, πρέπει να έχει κάποια εσωτερικά στοιχεία καλλιτεχνικής φόρμας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Και πρέπει να έχει, πώς θα σας πω...
Ένα νόημα να έχει, τι να λέει.
Θα έλεγα να έχει πολλά νοήματα που έρχονται σε συσχετισμούς και σε συγκρούσεις μεταξύ τους και προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα πρέπει να το, δεν αρκεί δηλαδή να το περιγράψει κάποιος σαν ιδέα ή να το πραγματοποιήσει, αλλά θα πρέπει να δει την τελική του μορφή. Ο Ζημεύσκη για να κάνει αυτά τα βίντεο έχει κάνει πάρα πολλές βιντεοσκοπήσεις, έχει δουλέψει πάρα πολύ με αυτά και έχει κάνει ένα τελικό μοντάρισμα και επιλογές που το συγκροτούν αυτό σε φόρμα. Γιατί δεν, από μόνο του δεν αρκεί για να γίνει καλλιτεχνικό έργο. Δεν εννοώ ότι δεν είναι θεμητό το να γίνεται, αλλά δεν είναι καλλιτεχνικό έργο. Οπότε ο Ζημιέρχη, για να επανέλθω.
Δεν ακριβώς να έχει ένα έργο.
Α, δεν υπάρχει. Άμα είχαμε ρετσέτα, τότε θα ήμασταν όλοι καλλιτέχνες.
Ναι, αλλά όταν λέτε ότι υπάρχουν.
Μα τόση ώρα σας περιγράφω τα εσωτερικά του στοιχεία που το καθιστούν ως έργο τέχνης. Εδώ και 10 λεπτά. Αυτά είναι. Δεν είναι όμως ρετσέτα αυτό, να σας πω πάρτε βιντεοσκοπήστε 10 κοφά παιδάκια από αυτή τη γωνία με αυτό το φωτισμό, με αυτό το ρυθμό μοντάζ και θα κάνετε ένα έργο τέχνης. Δεν γίνεται. Και στο έργο που είχε στην Biennale το επόμενο, το οποίο αφορούσε τους τυφλούς, το οποίο σχετιζόταν με τις επιλογές του Τζόνι για την εσωτερική εικόνα. Αυτό που έκανε λοιπόν ο... Ίσως το καταλάβετε λίγο καλύτερα σε αυτό το έργο της Biennale. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Τζόνι εδώ ήταν να πάρει και να βιντεοσκοπήσει εκγενετής τυφλούς και να τους ζητήσει να ζωγραφίσουν διάφορα θέματα. Τον εαυτό τους, τον κόσμο, τον ήλιο. Άνθρωποι που αυτό δεν το είχαν δει ποτέ. Αλλά που επειδή ζουν σε αυτόν τον κόσμο έχουν συγκροτήσει μία εσωτερική του εικόνα αυτού του κόσμου. Δηλαδή, ακούνε για τον ήλιο, ξέρουν πως πιθανόν να είναι ο ήλιος, ξέρουν τι περίπου, βγαίνουν έξω και η θερμότητα του ήλιου ζεσταίνει τα πέφτει πάνω τους. Φτιάχνουν λοιπόν ένα εσωτερικό κόσμο, φτιάχνουν μια εσωτερική εικόνα που δεν τη βλέπουν ποτέ σαν εξωτερική. Ο Ζημιέσκι λοιπόν παίρνει αυτά τα άτομα εδώ και τα βιντεοσκοπεί την ώρα που ζωγραφίζουν και την ώρα που κουβεντιάζουν μαζί τους, μαζί του, για τις επιλογές τους, αυτόν τον κόσμο. Οπότε αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα μουσαμά, ξέρω το πάμε και λίγο μεγαλύτερο, F5, 117, Enter, 117, Enter, δεν το θέλει. Ξανά F5, 117, Enter, ωραία. Βρίσκονται λοιπόν απέναντι σε ένα πεδίο που δεν το βλέπουν. Έχουμε μία εικόνα εσωτερική δική τους, που την έχουμε διαμορφώσει με άλλους τρόπους από ό,τι εμείς, και προσπαθούν να την υλοποιήσουν εσωτερικά. Κυρίως με τα χέρια. Δουλεύουν με τα χέρια. Γιατί αυτοί με τα χέρια γνωρίζουν τον κόσμο λόγω της έλλειψης όρασης, υπάρχει αυτή η απτική σχέση, άρα δεν δουλεύουν τόσο με την έννοια όσο με τα χέρια για να έχουν αυτή την αίσθηση. Οπότε στο βίντεο δίνονται διάφορες οδηγίες να ζωγραφείς τον εαυτό σου, ζωγράφισε τον εαυτό σου, ζωγράφισε τον κόσμο, ζωγράφισε τον ήλιο και ο Ζημιέσκι εικονογραφεί αυτές τις εικόνες. Ταυτόχρονα τους ρωτά, για τα χρώματα, για τις επιλογές. Φάει, so we have the mouth. Εδώ είναι το στόμα λοιπόν. Εδώ είναι το στόμα. Μία ενάδεια που παίρνει τη ζήτρα, καλούσι, τα ζεμίμα ζήτρο χέρι. Τώρα, ποια σχέση έχει η ζέμπρα που ζωγράφησες με τη ζέμπρα που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα βίντεο να δείτε τις επιλογές που κάνουν κάποια στιγμή ένας τυφλός. Καλύτερα να ζωγραφίσει τον ήλιο. Και εκεί ψάχνει, ζητάει ένα πινέλο και μετά το πινέλο που το δίνει είναι κοντρό και ζητάει και το πινέλο και αρχίζει και ζωγραφίζει με το πινέλο τον ήλιο και τον ρωτάει του Ζημιέσκι γιατί ενώ τόση ώρα ζωγράφισε με τα χέρια τώρα έπαιξε το πινέλο και λέει ότι μου έχουν πει ότι οι ακτίνες του ήλιου είναι λεπτές σαν βελόνες και το έχω νιώσει κι εγώ. Όταν καμιά φορά πίνω το καλοκαίρι στον ήλιο, εκτεμένω εκεί, αισθάνομαι σαν να με τρυπούν. Οπότε δεν θα μπορούσα να τη ζωγραφίσω με τα δάχτυλα κοντρές, ήθελα ένα λεπτό πινέλο για να δώσω αυτή την αίσθηση της βελόνας που τρυπά. Οπότε εδώ θέλω να σας πω ότι γίνεται. Ναι, ότι εδώ δεν είναι, έχω φύγει τώρα πια εντελώς από το η τυφλή που πήρα χρώματα και το φάνηκε και αρχίζω και κάνω ένα είδος, προσπαθώ να βρω και εγώ ένα είδος νοήματος ανάμεσα σε εξωτερικές εικόνες που έχουμε εμείς όλοι και σε εσωτερικές εικόνες και το πώς εσωτερικοποιούνται οι μεν και εξωτερικοποιούνται οι δε. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτό ήταν στην Βιεννάλε, αυτά τα βίντεο. Απλώς για να μην νομίζετε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά πήρε μια κάμερα και άρχισε να βιντεοσκοπεί τα τραύματα των ανθρώπων, έβαλε το προηγούμενο για να ξέρετε ότι εδώ και 20 χρόνια δουλεύει με τέτοιου είδους δουλειές. Αυτό το συγκεκριμένο στην Βιεννάλε σχετιζόταν και με τον προβληματισμό του Τζόνι. Η εσωτερική εικόνα, η εσωτερική εικόνα και ήταν πολύ δυνατό. Οπότε πολύ σύντομα, ακούγοντας και τις συνεντεύξεις και βλέποντας και την κίνηση, γιατί το πόλο που δεν είχε καθόλου προβλήματα όρασης, ουσιαστικά η καινοτομία του φοβερή ήταν η σωματική επαφή με το τελάρο που το τοποθετούσε στο πάτωμα. Άρα εδώ έχουμε και ένα είδος σύνδεσης με την διαδικασία της επίσημης τέχνης. Μέχρι τώρα πάντως, τι έχουμε δει? Τον Ανδρακορίδου, ένα ψυχαναλυτή, ένα θεοσοφιστή, μία πνευματίστρια, μία θεραπεύτρια και ομάδες τυφλών. Δηλαδή, εκεί θέλω να σας πω ότι ο Τζόνι τολμά ξαφνικά μέσα σε μία διενάλη που περιμένουμε να πάμε να δούμε τα πρωτοκλασσάτα ονόματα του Art Market διεθνώς και βλέπουμε περιθωριοποιημένους αυτοδίδακτους ανθρώπους που έκαναν τέχνη όχι για να εκτεθεί σε ένα μουσείο ή σε μια γκαλερί για να λάβουν χρήματα από αυτό, αλλά σαν ένα είδος εξωτερήκευσης εσωτερικών αναγκών. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε μέχρι τώρα ήταν και το διαφορετικό στίγμα της Biennale, που είναι λίγο παρακινδυνευμένο, γιατί δέχεται τη θέση ο Τζόνι από αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει και στην τέχνη και ένα είδος αγοράς, ένα είδος συμφερόντων, ένα είδος που δεν μπορεί να βάζεις μόνο αυτούς και το δικό μου, το προστατευόμενο μου καλλιτέχνη, γιατί τον έδωνα εδώ, γιατί τον απέξει, γιατί αυτό. Τα ονόματα πάντως που είχε ήταν πάρα πολύ λίγα και το όλο στίγμα ήταν περισσότερο. Η προσπάθεια του Τζόνι να διευρύνει τις απαντήσεις που άπτονται του ερωτήματος γιατί κάποιος κάνει μια εικόνα. Όχι αν η εικόνα είναι ωραία ή άσχημη, αλλά τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να φτιάξουν εικόνες. Γιατί σε μια βιβλιοπαίδεια όλες οι εικόνες που φτιάχνουν οι άνθρωποι θα πρέπει να βρουν μια θέση. Χωρίς η αξιολόγησή του δεν ήταν αξιολόγηση με βάση αισθητικά κριτήρια ή κριτήρια καταξίωσης, ήταν ένα είδος καταμερισμού σε διαφορετικές δραστηριότητες. Και είδατε μέχρι τώρα με 2-6 ομάδες και κάθε μια ομάδα είναι ένα διαφορετικό στοιχείο. Εδώ, για παράδειγμα, είναι ανωνύμων αυτά τα ανδρικά έργα. Αυτά είναι στον Ινδουισμό, στον τατρικό Ινδουισμό, γιατί και τον τατρικό Βουδισμό, εμένα με ενδιαφέρει αυτά τα στοιχεία, τα οποία τα ζωγραφίζουν σέχτες θρησκευόμενων οικογενειών, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτά τα νεοχρώματα, τα σχέδια, για να μπορέσουν να φτάσουν σε ατομικές ή συλλογικές διαδικασίες διαλογισμού. Τους βοηθούν πολύ αυτά τα σχέδια μέσα από τη διαφάνεια που έχουν και την αίσθηση του κέντρου προς το οποίο τίνεις. Καμιά φορά ο διαλογισμός είναι και μια προσπάθεια να απαλλαγείς από τα περιττά περιγραφικά στοιχεία και να συγκεντρωθείς σε ένα καθαρό σημείο. Αυτό συνήθως είναι ελιψοειδές, άλλοτε είναι κύκλος, άλλοτε είναι σαν αυγό ελιψοειδές και χαρακτηρίζεται από τέτοιες διαφοροποιήσεις. Αυτά λοιπόν τα καταδρικά είναι μια συλλογή από εικόνες τις οποίες έχει συλλέξει ένας Γάλλος και οι οποίες εκτίθενται εδώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον δίπλα ακριβώς στα άλλα. Άρα εδώ έχω πολλές εικόνες οι οποίες με βοηθούν να έρθω σε επαφή με το βαθύτερό μου με αυτό, ας το πούμε έτσι. Κυριακού σήματα όλος ο κύριος, η σπήρα και τα οδηγή. Γιάν Σάσεν, της Ολλανδέζας που όμως γεννήθηκε στην Αφρική και έζησε τα πρώτα χρόνια της εκεί, και είχε δύο σειρές, τη Φλαμπό και την Παρσόνια. Η Φλαμπό συνδεόταν περισσότερο αυτή η σειρά με τους εκρηκτικούς προγραμματισμούς που χρησιμοποιούνται στην αφρικανική παράδοση, και η Παρασόμνια με ένα είδος έτσι φωλής ματιάς πάνω στα πράγματα που ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν αυτό που βλέπεις είναι αυτό που βλέπεις ή αν είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι η φωτογράφος. Κάνει μια πολύ όμορφη σειρά φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζει την Αφρική. Δεν προσπαθεί να επιβάλλει. Συνήθως απεικονίζει μορφές στο χώρο μέσα από μια πολύ όμορφη συνύπαρξη και συνομιλία της μορφής με τον χώρο, και ακόμα συχνότερα χρησιμοποιεί δύο μορφές. Δύο άντρες, δύο γυναίκες, δύο παιδιά ή περισσότερες που συμπλέκονται. Και η αφήγησή της, στην αρχή οι φωτογραφίες της μας φαίνονται απλές, σαν τυχαία ενσταντανέ ενός δυτικού ματιού στην αφρικανική επικράτεια. Όσο τις παρατηρούμε, γίνονται όλο και πιο δυνατές, γιατί βλέπουμε να υπάρχει εξαιρετικά δυνατή σύνθεση, χρωματική διακύμανση, επιλογές, και κυρίως αυτό που τις κάνει δυνατές είναι η μη υπαγόρευση νοήματος. Δεν μου λέει τι να διαβάσω. Συνήθως ξέρετε, οι φωτογραφίες πολύ συχνά λειτουργούν σαν τα σήματα. Πώς θα λέει ο Ρολάν Μπαρθ σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο «Ο φωτεινός θάλαμος» που μιλάει για τη φωτογραφία? Πολλές φορές οι φωτογραφίες επιβάλλουν νοήματα. Μια φωτογραφία σου λέει πώς να διαβάσεις κάτι. Ενώ εδώ οι φωτογραφίες της Σάσεν είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν με βοηθούν να διαβάσω αυτούς τους ανθρώπους ή αυτήν την Ήπειρο. Εκεί που πάνω τους διαβάσω με τα στερεότυπα που κουβαλώ, ο χαριτωμένος μαυρούλης που κοντραστάρει στα άστρα σεντόνια, καταραίει αυτό το στερεότυπο και αρχίζω και διαβάζω κάτι άλλο, και εκεί είναι και η δύναμη των εικόνων της Σάσεν και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτεί ουσιαστικά το δικό της ρεπερτόριο. Δούμε. Όχι. Έχει μια ωραία συνέντευξή της. Δείτε λίγο πώς είναι απλώς, γιατί είναι καλό να βλέπεις και τον καλλιτέχνη καμιά φορά πώς είναι σαν ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που εκφράζεται. Βλέπετε. Τρίτη εδώ.
It's called Solomon's Knot, and it's a picture of two girls sitting on a couch together, and this is also one of the kind of reoccurring themes in my work, two people somehow coming together, like almost melting together in a way. And I often feel that in my work I have different themes that keep on reoccurring. And one of these themes is the image of two people connecting in a way with their bodies. And I've thought about this for a long time, but I think it has something to do with the longing for real closeness, or really being together, fully connect with another human being. When my father and mother were young, they decided to go to Africa, because my father was a doctor. So he said, for things that suddenly happen. For instance, with this picture, I was waiting for a friend of mine. While we were waiting, I saw a young boy walking through the laundry, which was hanging on the line just to dry in the sun. And then I thought, wow, that's a beautiful thing, because it almost looked like a ghost almost. And then all of a sudden I was thinking of of this opportunity to have someone being carried by another person who would be behind the curtain. So for me, this picture is a kind of a pietà, but then a kind of filial pietà.
Είδατε τι ωραία περιέγραψε αυτή την εναλλαγή. Ένα γόρι και ένα κορίτσι μαυρούλια στην άσπρη μπουγάδα. Στην αρχή σαν φαντάσματα που φεύγουν μαύρες σκιές μέσα από τα λευκά. Ύστερα αρχίζουν και παίζουν. Ο ένας από εδώ τη μεριά του Σεντονιού, η άλλη από εκεί μεριά του Σεντονιού. Κάποια στιγμή την παίρνει από πάνω. Αυτή αφήνεται, βυθίζεται. Και ξαφνικά γίνεται μια πιετά η οποία αφήνεται με τα χέρια και τα πόδια να κρεμάσουν προς τα κάτω. Αυτή η εναλλαγή, το ότι διαβάζει μέσα σε αυτά φαντάσματα, το ότι διαβάζει μέσα σε αυτά πιετά, κάνουν τις εικόνες της να νοηματοδοτούν το πολλαπλός και να αποκτούν αυτή τη δύναμη που είπαμε μέσα από τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο στείνει τις φωτογραφίες της. Για να τις δούμε λίγο αυτές τις πολύ όμορφες φωτογραφίες. 145. Του τυχαίου στιγμιότυπου αρχίζουμε και παρατηρούμε τις συνθετικές αρετές, το λευκό μπλουζάκι και τα λευκά αθλητικά παπούτσια, το ψυχρό μπλε που μπαίνει διαγώνια εδώ και συνεχίζει με το καφέ, τη διαγώνια τοποθέτηση του ανθρώπου και τη διαγώνια τοποθέτηση των γραμμών, τον τρόπο που εναλλάσσονται το ένα στοιχείο μέσα στο άλλο και δημιουργούν αυτά τα δεδομένα. Δεν ποζάρουν αυτοί, δεν είναι στημένες φωτογραφίες, είναι επιλογή από μια πάρα πολύ υπομονετική τοποθέτηση της Vivian Sassel απέναντι στα θέματα της, που περιμένει ώρες τραβώντας συνέχεια στυλ για να μπορέσει να φτιάξει μια εικόνα όπου είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε και που δεν μπορεί να το ξέρει πριν ακόμα τη δει. Vivian Sassel. Στην ίδια ακριβώς αίθουσα υπήρχε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη καταγραφής του κόσμου, όχι με την υπομονή που η Sassel αποτυπώνει την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά μέσα από μια ταξιδιάρικη διαδρομή του σύνλογο Τάκε, του Ιαπωνέζου, ο οποίος μαζεύει σωρευτικά και αθρηστικά αντικείμενα και φτιάχνει τα περίφημα βιβλία του. Πηγαίνει ταξίδια και σε κάθε τόπο που πηγαίνει, στην Biennale υπήρχε μια πολύ μεγάλη αίθουσα που είχε τη φωτογραφία της Άστρης στην περιφέρειά της και τις διάλυνε στο βίντεο με τα βιβλία του Οκτάκε, Σιρο Οκτάκε, στο κέντρο της. Αυτά λοιπόν τα βιβλία είναι ένα είδος σωρευτικής καταγραφής δεδομένων. Όπου πηγαίνει μαζεύει περιοδικά, βιβλία, ένα στοιχείο ανάμεσα στο κολάζ και το ασαμπλάζ του Νταντά και του σουρεαλισμού που το κάνει για άλλους λόγους και στα περίφημα χρωματικά κολάζ της pop art, τα οποία συνδυάζονται και μέσα από μια εξαιρετικά ευαίσθητη αναφορά σε δεδομένα, τμήματα εφημερίδων, παλιές φωτογραφίες, τα ίχνη του χρόνου που βυθίζονται σε μια εικόνα περασμένη ακουαρέλα, η φωτογραφία και ο συνδυασμός της με τα κείμενα και τα γράμματα, ο τρόπος με τον οποίο τα σαλόνια αυτών των βιβλίων αφηγούνται τις ιστορίες των ανθρώπων που συναντά ο Οκτάκε στα ταξίδια του, τα οποία πολλές φορές βιβλία εμπλουτίζονται και με τρισδιάστατα στοιχεία ή αποκτούν και τα ίδια τρισδιάστατη μορφή, γινόμενα μικρά γλυπτά, σαν γλυπτικές κατασκευές, μέσα στα οποία εγκυβωτίζονται, γιατί αυτό είναι, μικρές κυβωτοί από ταξιδιωτικές καταγραφές εικονογραφικού περιεχομένου. Είχε μια πολύ μεγάλη και πλούσια συλλογή αυτών των εικόνων, που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στον τρόπο με τον οποίο εναλλάσσονταν οι εμπειρίες και τα ερεθίσματα αυτών των ταξιδιών, σαν ένα άλμπουμ εικόνων και αναμνήσεων. Πάνω τώρα, στη 13 έψα, επάνω στον επάνω όροφο, υπήρχε η πολύ ωραία συλλογή των Fishley και Weiss, που την άρχισαν το 1981 και την τελείωσαν το 2006, αυτά τα 25 χρόνια, δούλεψαν ένα έργο που στην αρχή το έλεγαν The World We Live In. Αυτοί είναι δύο καλλιτέχνες που δουλεύουν μαζί και είναι, έχουν ένα χιούμορ και μία προσπάθεια να καταγράψουν μέσα από την παιδιάστικη αμεσότητα τον τρόπο πρόληψης του κόσμου. Ταιριάζοντας λοιπόν στο εγκυκλοπαιδικό παλάτι, ο Τζόνι κάνει σε συνεργασία με τον Fishley, γιατί ο Βάχικο μεταξύ πέθανε, μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, όπου σε αυτούς τους σε αυτές τις βάσεις τοποθετούνται μία σειρά από γεγονότα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με μία ανατρεπτική ιεράρχηση και με μία δημιουργική διαδικασία που είναι η στιγμή της πρώτης σύλληψης. Είναι δηλαδή μια σειρά από άψυχους φιλούς, από μικρά γλυπτά από άψυχους φιλούς, τα οποία απεικονίζουν διάφορες σκηνές του ανθρώπινου πολιτισμού, από ιστορικές μέχρι ασήμαντες, από αστείες μέχρι προσωπικές, και είναι σαν να λέμε το δικό τους εγκυκλοπαιδικό παλάτι, η δική τους εγκυκλοπαίδεια, του Fishley και του Weiss, και η οποία έχει από στιγμές όπως έχουν οι λεζάντες συνηγορούν στον τρόπο που διαβάζεις. Γιατί πολύ, ο Μιτ Τζάμπι και ο Μπρέαν Τζόνς επιστρέφονται στο σπίτι ικανοποιημένοι, αφού συνέθεσαν το «δεν μπορώ να έχω καθόλου ικανοποίηση». Έχουν στην επεξεργασία τους, είναι όμως το παιδί, το αναφέρουμε, διότι το κάνουν συνειδητά σε αυτά τα γλυκά, σε άλλα είναι πολύ πιο σοφιστικέ οι στάσεις τους. Αλλά σε αυτά τα γλυκά λένε ότι όταν πιάνει ένα πυρό ένα παιδί, δεν τον ενδιαφέρει η αισθητική τελειότητα του αποτελέσματος. Τον ενδιαφέρει αν εκφράζει την εντύπωση της στιγμής που θέλω να αναδράξω. Εδώ λοιπόν έχω μια σειρά από τέτοιες εικόνες. Οι Ρώσοι στέλνουν τον πρώτο πυράβλο στο φεγγάρι. Τσουνάμι. Ο Μπρουνελέσκι επινοεί την προοπτική. Βλέπετε ότι έχει από ειδήσεις και γεγονότα της ειδησιογραφίας της καθημερινής των τσουνάμι, ας πούμε, μέχρι τις σημαντικές στιγμές στην ιστορία της τέχνης, όπως το Μπρουνελέσκι που τοποθετεί έτσι τα αντικείμενα και επινοεί την προοπτική. Πολλές φορές ανατρέπονται. Ο Άμουνσεν ζητάει οι κατευθύνσεις προς τον Βόρειο Πόλο. Ανατρεπτικές με την έννοια του ότι πολλές φορές εμείς θεωρούμε ότι ο Άμουνσεν ήταν ένας ήρωας που κατάφερε και έφτασε στον Βόρειο Πόλο, και εδώ μας τον παρουσιάζει σαν να περνάει το σπίτι του και να ρωτάει τους Εσκιμώους που ήδη ξέρουν που είναι ο Βόρειος Πόλος για την κατεύθυνση διότι κάθεται. Έχει αυτές τις μικρές χαριτωμένες ανατροπές ο Dr. Hoffman στο πρώτο ταξίδι με LSD. Ο Dr. Hoffman ήταν αυτός ο ελληνικός επιστήμονας που ανακάλυψε τη χημική σύνθεση του LSD. Και εδώ γυρίζει σπίτι του με το ποδήλατο από το εργαστήριο που έκανε την ανακάλυψη και είναι λίγο ένα, πώς θα σας πω, ένα λογοπαίγνιο στο πρώτο ταξίδι μετά το εργαστή. Ο Χέρα και η Φράου Άνστάιν αμέσως μετά τη σύλληψη του γιού τους, του εφηούς Αλβέρτου. Το οποίο έχει πολύ πράγμα, γιατί έβλεπες δύο πνευματάδια με έναν άνθρωπο, μια γυναίκα που κοιμόντουσε αρέσει χωρίς τα λέγεις, τι να είναι τώρα αυτό. Και ενώ μετατόπισε το ενδιαφέρον από τον genius του Αϊνστάιν στο ότι οι γονείς του ήταν διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι κιόλας μεσούσης ηλικίας άρχισαν να κοιμούνται ξεχωριστά κρεβάτια μετά τον πρώτο έρωτα που σύνταση, και εδώ έχει συλληφθεί μόλις ο Αϊνστάιν. Κάνει κριτική στην αιμονή πολλές φορές των τεχνοκριτικών για τα κινήματα της τέχνης. Εδώ ας πούμε κάνει μια άμεση κριτική στο μινιμαλισμό
αυτό που κάνει ο Ανδρέα Τούβλα και μία κολόνα, αυτό και τίποτα άλλο. Οπότε λέει, δύο πίθηκοι ανήκανε να κατανοήσουν το μυστήριο μονόλυτο. Και είναι λίγο σαν παροδία της αμηχανίας που έχουν πολλές φορές άνθρωποι που σας ήταν τέχνη, που το κοιτάνε και λέει, τι είναι τώρα αυτό. Ο Νέρον απολαμβάνει την όψη της Ρώμης που καίγεται. Ο Τσάρτον Ίστον φυλά την Δόκτωρ Ζήνα στον πλανήτη των Πυθίκων, την ταινία, και από το σινεμά. Γιατί πολλά από το σινεμά έχουν μεταγωνιστεί μέσα μας, σαν πολύ σημαντικά. Και έχουν και πιο δύο σειρά με τα απόφυλλα ρόποζης, construction, deconstruction. Και εδώ παίζουν λίγο την αποδόμηση. Γιατί η αποδόμηση στη θεωρία της τέχνης υπήρξαν κυρία προκείμενα την δεκαετία του 80 και του 90, η αποδόμηση, το deconstruction. Οπότε εδώ, αυτοί παίρνουν και χαριτολογώντας, λέει, construction είναι να κατασκευάζεις. Την construction είναι να αποδομείς, δώσ' μια κλωτσιά να πάρει. Παίζονται δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, απλοποιώντας λίγο τη συνθετότητα των θεωριών της τέχνης. Θεωρία και πράξη. Amusing and stupid. Το ίδιο είναι όμως την όψη. Clean, dirty. Τουριστική ατραξιόν. Μεγάλο, μικρό. Διαφορά, επανάληψη. Έλεγχος της αποχέτευσης. Είναι πολύ λίγο. What should we do, αυτό είναι το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουμε, γιατί έχετε πολλές φορές στην νομοτελειακή έτσι επιταγή. Τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό, να βρεις μια καλή δουλειά, να κάνεις εκεί, να κάνεις το άλλο. Και εδώ αυτή, το να εργάζεσαι, το να τρως, σαν να είναι ένα ζάρι ασύμετρο, χωρίς καμία νομοτέλεια, που η ζωή το ρίχνει και αυτό που τελικά κάνεις, δεν ξέρεις ποτέ αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνεις ή όχι. Η μελαγχολία, όταν αυτό το ζάρι δεν έχει τίποτα εκεί για να κάνεις. Οπότε έχουμε και έναν τρόπο με τον οποίο σχολιάζουμε τέτοια στιγμή της καθημερινότητας. Και αυτά είναι λοιπόν.
Μπορεί να είχαν όμως αυτά τα δύο κομμάτια φυλού και να μην είχαν να κάνουν. Και δεν θα κάνουν, δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε μια ιδέα τώρα, οπότε να έπανε, με αναχωρήσαμε, λέω.
Ναι, ισχύει. Στο 14, σε αυτήν την ενότητα εδώ, 14-16 και τα λοιπά, μας έβαλαν λίγο, αρχίζοντας με την Δωροθέα Τάνη, η οποία η Δωροθέα Τάνη, σύντυπος του Max Ernst, σουρεαλίστρια, ζωγράφος, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα, είχε δύο έργα της Τάνη εκεί πολύ ωραία, για να μας βάλει στον χώρο του κλασικού σουρεαλισμού κατά κάποιο τρόπο και του υποσυνδύτου, με τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο η Τάνη εικονογραφεί τα όνειρά της, και που δείχνει είτε σε γλυπτές κατασκευές, είτε σε ζωγραφικά έργα, είτε σε αυτά τα υπέροχα κολλάζ, να αυτό ήταν από τα έργα της Γενάρια, η κομίδα στο στερέωμα με τους ουρές τους και τα παιδάκια σαν μικρές γοργόνες με τις δικές του ουρές. Ο Ρίξερ Καλιουά που με έβαζε στο θέμα της τέχνης, φίλος των σουρεαλιστών, και στο θέμα της τέχνης μέσω της φύσης. Οι καλλιτεχνίες της φύσης, μου έρχεται το ερώτημα, θα μπορούσα να θεωρηθεί ότι είναι εργοτέχνης. Οπότε αυτός, επειδή οι σουρεαλιστές, θυμάστε ότι πρημοδοτούσαν το τυχαίο, είπανε τέρμα με την προβλεψιμότητα και τους κανόνες του εργοτέχνης. Το τυχαίο μπορεί να είναι εργοτέχνης. Οπότε πάρα πολλοί καλλιτέχνες από την ποίηση μέχρι τη ζωγραφική και από τον Μπρετόν μέχρι τον Μιρό, πρημοδότησαν πάρα πολύ το τυχαίο. Και διάβασαν στην τυχαιότητα των φυσικών μορφών, που σήμερα ξέρουμε ότι δεν είναι τυχαιότητα η δομή της φύσης, αλλά από εκείνη την εποχή τα διάβασαν σαν τυχαία, αυτές τις εξαιρετικές δομές, και αυτός άρχισε να κάνει μια συλλογή πετρωμάτων που εκτίθενται εδώ εκεί και τα οποία είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ερχόντουσαν πάρα πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο μεταγενέστερες αναζητήσεις της ζωγραφικής έβρισκα την υλοποίησή τους. Γιατί κάτι λίγο την αντιβία, το πιέ και το νεκριτούν και πιέ. Ας το οποίο λέει το βιβλίο τώρα στο νεκριτούν και πιέ, λέει ότι έχει λέει ότι η τέχνη, η φύση έχει επιλογές, αλλά διαλέγει πάντα την πιο ωραία. Ενώ η επιστήμη λέει ότι η φύση διαλέγει τη λατινική παράδοση, διαλέγει την πιο λειτουργική, την πιο αποτελεσματική. Και εμείς επειδή είμαστε παιδιά της επιστήμης, έχουμε μεγαλώσει με αυτή την αντίληψη. Ότι η φύση τελικά η επιλογή που κάνει στο να καταλήξει σε μία μορφή είναι για να είναι πιο αποτελεσματική. Αν είναι ζωικό είδος, για να επιβιώσει το είδος. Αν είναι εκείνο το άλλο. Ενώ ο Μπενουά σου φέρνει την ειδική και λέει η φύση, σε αυτό το βιβλίο που λέει αυτά, η φύση έχει ένα ρεκαρτόριο εικόνων. Θα μπορούσε δηλαδή να φτιάξει αυτό το πέτρωμα έτσι, 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 έτσι. Επειδή όμως η φύση είναι μια ποιητική δύναμη, διαλέγει πάντα την πιο ωραία από αυτές τις επιλογές. Οπότε σου βάζει και ένα φιλοσοφικό ερώτημα του αν τελικά οι μορφές που μας περιβάλλουν είναι αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ή της άλλης. Βέβαια αυτό το κάνει μέσα από ένα είδος σουρεαλιστικού ποιητικού λόγου, αλλά τα πετρώματα που έχει μαζέψει είναι πραγματικά δημιουργήματα. Τα είχαν τοποθετήσει φωτεινές τράπεζες, έτσι ώστε να διευκρινίζονται τα νερά και οι διαφάνειές τους.
Σωμάτων μας και δημιουργούν αυτά τα εξαιρετικά
ενδιαφέροντα στοιχεία ροής στο χώρο μέσα από αυτές τις εγκληματικές απεικονίσεις. Άλλοτε πάλι μοιάζουν με τοπία, σαν ποτάμια, όπου τα λιάκια των κοινών μοιάζουν με τις αγγελίες και γλέπες του αίματος ή με τις ενεργειακές διαδρομές των ανθρώπινων οργανισμών. Είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Υπήρχε βέβαια και μία ενότητα πάρα πολύ ωραία με το πιο κλασικά, έτσι, σουρεαλιστικό, με την παλιότερη έννοια, όπως αυτά τα πολύ όμορφα σχέδια του Ντομένικο Νιόλι, όπου παράξενα σε light γλώσσες, ψάρια με μάτια σαν ανθρώπινες φιγούρες κατοικούν στην πανιέρα μας, παράξενα σαλιγκάρια έρπουν πάνω στον καναπέ μας, περίεργα ζώα υβριδικών κατασκευών φωλιάζουν στο πίσω μέρος του καθίσματος του αυτοκινήτου μας. Υπήρχαν οι πολύ όμορφες μορφές της Χριστιάνα Σούλου, που εικονογραφεί το βιβλίο των φανταστικών όντων του Μπόρχες. Ο Μπόρχες έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το βιβλίο των φανταστικών όντων, και εκεί υπήρχαν τα πολύ όμορφα μολύβια της Χριστιάνα Σούλου, στα οποία εικονογραφεί το βιβλίο του Μπόρχες ουσιαστικά, μέσα από αυτές τις πολύ όμορφες υβριδικές κατασκευές. Εξαιρετικό ενδιαφέρον, και της Έλεν Άλφες, η δουλειά έχει μία περίεργη δύναμη, γιατί αυτή δουλεύει λάδια πάνω σε μουσαμά, κάνοντας ένα πάρα πολύ κοντινό πλάνο στις ατέλειες των σωμάτων. Γι' αυτό, γι' αυτήν η ζωγραφική δεν είναι τόσο να ψάχνεις το ιδανικό, όσο να κοιτάζεις και να παρατηρείς τον τρόπο με τον οποίο τα σώματα απλώνονται και ξεδιπλώνονται πάνω στην ίδια τους την υλική διάσταση, και το παρατηρεί. Πάει πάρα πολύ κοντά σε μία αρκετά επίπονη διαδικασία και αποτυπώνει την επιφάνεια των πραγμάτων με μία τέτοια αιμονή που καταφέρνει με τον τρόπο της, και ενώ απεικονίζει επιφάνεια, είναι σαν να σου αποκαλύπτει μία άλλη διάσταση των σωμάτων που έχεις απέναντί σου. Έχει ένα είδος hyper-realism, πιο ρεαλιστικό και από το ρεαλιστικό, που μέσα από αυτήν την υπερβολή και την αντίδραση στην αισθητικοποίηση δεν θέλει να το κάνει ωραίο, θέλει να το κάνει όπως είναι. Αυτός ο τριχωτός πισινός που κάθεται πάνω στο σκαμπουδάκι της ζωγραφικής. Αυτό για αυτήν έχει μια δύναμη. Άμα ακούσετε τη συνέντευξή της, έτσι μιλάει και λέει: ανοίγω διάφορα τα μάτια μου και παρατηρώ την επιφάνεια των πραγμάτων, βυθίζομαι εκεί, και είναι σαν μέσα από αυτό το βύθισμα να ανακαλύπτω μια διάσταση του κόσμου που έχει πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος. Και εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν και οι αυτοπροσωπογραφίες της Μαρία Λάσνη, που πήρε και το χρυσό λιοντάρι και δυστυχώς πέθανε πριν από ένα μήνα, μεγάλες ηλικίες βέβαια, πέθανε στα 95, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, όπου είχε αυτή την πολύ ωραία δουλειά με το σώμα, όπως πολλές φορές οι άνθρωποι το αισθάνονται, όχι όπως το βλέπουν στον καθρέφτη, αλλά όπως το αισθάνονται, άλλοτε πονεμένο, άλλοτε επιθετικό, άλλοτε με την επιθυμία να βγει προς τα έξω. Αυτή λοιπόν έχει δουλέψει μια μεγάλη σειρά έργων, στην οποία υπάρχει το σώμα. Η ίδια να χορεύει με το θάνατο, η ίδια να λέει ή εγώ ή εσύ, κρατώντας τα δύο πιστόλια, το ένα στο δικό της πρόταφο και το άλλο απέναντι, η ίδια σε σχέση με τα ζώα, η χρωματική διαφοροποίηση ανάμεσα στα έντονα χρώματα που χρησιμοποιεί, η γραφή της είναι εξπρεσιονιστική. Έχει αυτή τη ρευστότητα του εξπρεσιονισμού. Δεν ενδιαφέρεται για την όμορφη απεικόνηση, αλλά για έναν κόσμο που συνέχεια αλλάζει. Έχει κάτι το πονεμένο δηλαδή. Αλλά τα χρώματα που χρησιμοποιεί σε αυτή τη δουλειά τα τελευταία 15 χρόνια, παρά το μεγάλο της ηλικίας της, είναι χρώματα με μια ποπαρτίστικη ένταση και δύναμη που καμιά φορά ισορροπεί αυτήν την αίσθηση της βαθιάς μελαγχολίας και της εξπρεσιονιστικής έντασης, έτσι όπως την αποδίδει η Lasling. Για να δούμε μερικά τα έργα της. Να, εδώ για παράδειγμα, κοιτάξτε τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δουλεύει αυτή η γραμμή. Η πάρα πολύ έντονη που διαφοροποιείται, που παχαίνει, που λεπταίνει. Αυτά τα θερμά χρώματα που λέγαμε στην ίδια και τα ψυχρά στο θάνατο, σε αυτό το ακροβατικό παιχνίδι μαζί του. Βρήκα και το σαμούδι. Μαρία Λάστιν, Αυστριακή. δύο αίθουσες εδώ, την 26 και την 27. Στην 26 υπήρχαν τα πολύ ωραία αυτά σχέδια λάμδα με χειμωλίες, αυτά του Κέιντε Κορδιέ, του 54 γεννημένου Βέλγου. Ενεολογικό είναι κυρίως, αλλά εδώ είχε μια πολύ ωραία ζωγραφική σειρά. Υπήρχαν λοιπόν αυτά τα έργα γύρω-γύρω-γύρω σε όλη τη μεγάλη αίθουσα αυτή, σε όλη τη μεγάλη αίθουσα, αυτά τα λάδια που είχαν ταυτόχρονα και λίγο κάρβουνο και χυμωρία και που απέδιδαν τις όψεις της εσωτερικής δύναμης της φουσκονεριάς της Βόρειας Θάλασσας ή του δυνατού όγκου των βουνών των Άλπεων. Με μεγάλους ορίζοντες, ανέβαζε τους ορίζοντες πάρα πολύ, είτε αυτή ήταν η βουνομορφή, είτε ήταν το επίπεδο του νερού, και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε μέσα από το ξεδιπλωμένο επίπεδο της προοπτικής και ακόμα και μια θάλασσα γινόταν ένα βουνό που σου δημιουργούσε αυτή την αίσθηση της ρομαντικής ματιάς, της αδυναμίας σου απέναντι στο μεγαλείο της φύσης. Οπότε αυτό το στοιχείο για το μεγαλείο της φύσης.
Τιερίδε
Κορδιέ. Κορδιέ. Ένας Βέλγος. Πολύ ωραία σχέδια αυτά, Αλεξάνδρα. Και θα αφήσω το Σέντρο γιατί έχει αυτή η μουσική του Σέντρο εδώ, αυτό το Κρέτε Νάχτ. Έχει αυτό το πράγμα που φουσκώνει, φουσκώνει και ανεβαίνει και εντείνεται, που είναι πολύ ταιριαστό με τις εικόνες του Τιερίδε Κορδιέ. Και ωραία σχέδια, δυνατά σχέδια.
Από μηνάρια της ανθρώπινης ζωής. Επειδή είναι Πακιστανός,
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι λογιστικές ενέργειες, το αίμα, ο πόνος και το αίμα είναι μια πραγματικότητα. Εκεί πιο έντονη από ό,τι είναι σε εμάς που το έχουμε μέσα από τον πληρωτικό δέκτη. Οπότε έχω αυτή την πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα όμως, ο Ευράμιο εσύ, που είναι αυτός που έχει πετάξει το χρώμα και κάνει την κατασκευή, αρχίζει και με γραφίδες, με πινέλα, αρχίζει και την εξεργάζεται. Και ξαφνικά την εικόνα μιας ταράτσας από ένα μαγελιό που είχε γεμίσει αίμα τη μεταμορφώνει σε μια δημιουργική διαδικασία που θα ξαναφέρει τη ζωή. Είτε αυτό επίτεται στα Λυράκα, στο Ντουμπάι, σε εκθέσεις όπως είναι αυτή η Διενάλια εδώ, αυτό σιγά το επεξεργάζεται και τον κόκκινο λευκέ τον μεταμορφώνει σε μια φιλοσιά και λουλούδια που ανοίγουν και αναπτύσσονται. Παίρνει δηλαδή το αρνητικό πρόσημο του πόνου, του αίματος, του λευκέ και της απώλειας και το μεταμορφώνει σε ζωντανό πρόσημο της αναγέννησης της ζωής. Το μακρινό πλάνο, το κοντινό πλάνο από το ίδιο έργο. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Το προχωρά, το οργανώνει, το επεξεργάζεται εδώ με το πινέλο του, με έναν εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Αυτά τα έργα, αυτό το έργο έχει τίτλο, να σου φέρω το κομμάτι του Dylan, «And how many rains must fall before the stains are washed out?» Πόσες βροχές θα πρέπει να πέσουν μέχρι λεκέδες να ξεπληθούν, και μιλάει για τον πόνο, για την αδυναμία των ανθρώπων να απαντιστρωθούν από αυτή την επιθετική αιμονή στο πόνο, και γι' αυτό θα βάλουμε να πούμε σε υπόψη τον Dylan το «How many times», το «Blowing in the wind» δηλαδή, επειδή από εκεί είναι το μόνο αυτό φόρο. Ξεκίνονται με αίματα, δηλαδή παροδίδει λίγο και την αιμονή στις κινηματογραφικές ταινίες σε ταράτσες που γίνονται μακελιά, αλλά και την ίδια την πόλη, και φέρνει ουσιαστικά από τον πόνο, φέρνει την άνθηση του Central Park του παρακείμενου μέσα από την δημιουργική καλλιτεχνική διαδικασία. Έχει δουλέψει και παραναγκές με τα χαρτιά που γεμίζει η καλλιτεχνική μουσεία με πάλι, στο οποίο υπάρχει αυτό που είναι πάλι σαν να έχει χτυπήσει κάποιος και να έχει σταματωμένα πετσετάκια ή τα χαρτομάδια και περπατάς ανάμεσα σε αυτά και διαπιστώνεις ότι ο λευκές από αυτό που νόμιζε σαν αίμα σιγά σιγά γίνεται ένα λουλούδι, γιατί ο πόνος υπάρχει και η απώλεια είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά η τέχνη μπορεί να μεταμορφώσει αυτόν τον πόνο ξανά σε δημιουργία και ζωή, όπως συμβαίνει και στη φύση. Εδώ έχει δουλέψει και σε παραλλαγές στην Αραβική Χερσόνησο και σε παραλλαγή με το λευκό, όπου ήταν η αναφορά στο νερό, την καταληκτική δύναμη του νερού, οπότε το έχει δουλέψει και αποδεσμευμένο από το αίμα, πώς το νερό μπορεί να φέρνει μία μετάβαση σε έναν κόσμο που αρθίζει. Και το δεύτερο μέρος της δουλειάς του, που ήταν στην Biennale, ήταν αυτές οι εκπληκτικές μινιατούρες, οι οποίες αντλούν την έμπνευσή τους από τη μεγάλη ινδομογγολική παράδοση της μινιατούρας, που ανθούσε το 1600 με τον Ακμπαρ Νάντα. Αυτό είναι πρωτότυπο, το 1600.
που δούλευαν με μια εξαιρετικά κομψή γραμμή ευαισθησία στη χρωματική γάμα, μια σειρά από φωτισμένους άρχοντες και βασιλιάδες, οι οποίοι ζωγράφησαν πολύ συχνά και οίκη, πολύ έντονα διαφημιστικά στοιχεία, τα οποία τα παίρνει η Ράμ Κρεσί και τα προσαρμόζει στο σύγχρονο κόσμο, όπου έχω ανθρώπους με blue jean, με χαρτοφυλακές με λάπτοπ, που ακολουθούν όμως το άπλωμα του τρόπου. Και με αυτόν τον τρόπο, τι κάνει, παίρνει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι ξαφνικά συνήθως αυτοί που ασχολούνται με την παραδοσιακή τέχνη απεχθάνονται τη σύγχρονη και το αντίθετο. Ενώ εδώ ο Ιβραήμ Κρεσί βρίσκει ένα πάρα πολύ όμορφο συνδυασμό και των δύο στοιχείων, διατηρώντας τα εξαιρετικά στοιχεία ευαισθησίας της κινηματογραφικής τέχνης, με φοβερή φινέτσα η γραμμή του και η ικανότητά του να δίνει τις μινιατούρες, όπως και οι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές σύγχρονες αναφορές. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ όμορφη σειρά που συμφιλίωνε την παράδοση με το τώρα, το ψηφιακό κόσμο, με τον κόσμο της συνωμοτολικής μινιατούρας, με μια εξαιρετική ποιητική. Εικόνες που είχαν θρησκευτικό περιεχόμενο για αυτούς, με εικόνες που είναι εικόνες από βαράκια του δραστηρίου, που έχουν αποδεσμευτεί πλήρως από το θρησκευτικό περιεχόμενο, σε ένα ενιαίο κομψό σύστημα απόδοσης με τη γραμμική υπέροχη λειτουργία του Κρεσί. Και βέβαια κάποια στιγμή αυτές οι δύο ομάδες έργων ενώνονται στο έργο του Κρεσί. Οι μινιατούρες συναντούν τους λεκέδες με το αίμα, εδώ το παράδειγμα σε αυτό, όπου βλέπετε και το άλλο κόνσεπτ, ότι τα περίκλειστα σχήματα, από τη μία μιμείται την αναβατική προοπτική που είχαμε και στο Βυζάντιο με το αξονομετρικού τύπου απόδοση των χώρων, από την άλλη κάνει και ένα είδος σχολιασμού ότι τα μακελιά συμβαίνουν συχνότερα όταν υπάρχουν μάντρες και τείχοι μέσα στους οποίους είναι κλεισμένοι οι άνθρωποι και οι ορίζοντες είναι περιορισμένοι. Οπότε εδώ είναι πάλι ένα λεκέδες μακελιού, οι οποίοι όμως σιγά σιγά μεταμορφώνονται ξανά και ενώνονται με τις κλειοσιές του έξω, σαν ένα είδος σχολείου με γιώτα για το πώς τελικά η τέχνη μπορεί την απώλεια και τον πόνο να τα μεταμορφώσει ξανά σε ζωή. Μάθω να τελειώσουμε την πέραση τη ώρα. Αλλά κάτσε κάτι να βλέπετε. Αν πείσουν, γίνονται πλουσιές. Πάνε να συναντήσουν αυτό.